phone.
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci i dragi naši prijatelji. Time što ste i danas odabrali frekvenciju Radio Beograda 1, odabrali ste i mogućnost da do 19 časova čujete zaista pravu galeriju fantastičnih i zanimljivih ličnosti. Zaista ne znamo ni koga bismo pre izdvojili. Trudit ćemo se da od početka do kraja emisije bude puno onih koji imaju šta da vam kažu, uključujući i one iz našeg studija uživo, ali i brojne dopisnike sa svih strana Meridijana. Čućemo kako su naši ljudi obeležili Božić, baš bukvalno na svim ćoškovima zemljine kugle. Drugi dan Božića, još jedna prilika da budete u svojim domovima, da ugostite prijatelji najdraže ili da budete kod njih u gostima, a vaše poverenje nam mnogo znači, jer evo već i putem interneta znamo da nas slušate u mnogim zemljama sveta, tako i ostalom uvek kada je pitanje program Radio Beograda 1, pa da budemo neskromni i ova emisija koja se emituje već punih 50 godina na programu Radio Beograda 1. Temperatura u gradu Beogradu prema poslednjim merenjima 13 stepeni. Dakle, opet one drastične razlike. Joj, razlike drastične, što bi rekli. Dakle, pregurat ćemo mi to, naravno. Lepo je bilo i za šetnju. Sada je već pravi trenutak da budete uz radio koji život znači sa nama, koji blistamo zadovoljstva jer smo u vašem društvu. Tonsko-tehnička realizacija ove subote poverena je Miši Milanovu. Dobru pesmu, baš gledam šta je sve odabrala. Evo je nasmena, kao i uvek, naša Katarina Epštejn za ovu zgodu priredila. E, producent Svetlana Stevanović kontaktirala sa belim svetom, pa ćete, zahvaljujući njenom trudu i angažmanu, čuti kako se taj lepi radosni praznik proslavljao zaista svuda širom sveta. Mnogo zanimljivih priča. Čak jedno od njih je, tiče se Baksuza i Ugursuza. Mi smo sve to, jedino nismo namćuri, ali treba čuti i one koji se ponose time što jesu. U ime dežurne ekipe koja će biti u vašim domovima i radioaparatima do 19 časova, srdečno vas još jednom pozdravlja urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Dobar dan.
Think of me instead. I'll never grow.
sunshine's down on San Francisco Bay, and you realize you can't make it anyway. You have to wash the car, take the kiddies to the park. Don't marry her, fuck me.
Ja sam Đorđe Koković, fudbalski trener, i u Oboli Slonovače sluša se emisija Vreme sporta i razonode. U emisiji Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1 imamo zadovoljstvo da pozdravimo najuspešniju sportistkinju godine 2010. To je gospođica Zorana Arunović. Zorana, dobar dan i dobro nam se pridružila.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Hvala tebi što si došla i to prehlađena. To je jedna od onih prehlada koje traju malo duže, ali ovaj, ipak si smogla snage da dođeš i da nasite lepo.
Jeste. Moje traje već neke 3 nedelje, ali dobro, nije problem. Ovakve stvari nikad nisu problem.
Dobro, evo nas u prilici da malo pričamo danas i o nekim drugim stvarima. Ja verujem da si se umorila ponavljajući već koliko titula, koliko je ukupno to u brojkama, samo hajde nećemo odvajati
sve. Uf, nisam nikad računala koliko je to u brojkama, ali evo, tri titule prvakinje Evrope, 2 titule prvakinje sveta, 2 titule vice šampionke sveta i x titula prvakinje države i tako dalje.
I mlađa sestra jedna...
Starija. Starija.
Dakle, starija sestra jedne Jelane koja se takođe bavi na pravi način ovim sportom.
Jeste, ona se bavi pa nekih 6 ili 7 godina duže od mene.
Moram da priznam da sam ovo namjerno rekao, jer često vam se dešava da ljudi to brkaju, jel?
Ah, da, niste ni prvi, ja verujem, ni poslednji. Svi misle da je ona mlađa. Pa onda na kraju ispadne ili da ja delujem mnogo matura ili da je ona mnogo mladolika.
Negde vidih da si na ulici Otvorenog srca prošle godine napisala na panou Olimpijskog komiteta sa željom da svi budemo kao Nađa Higl. I evo, jedna godina je bila dovoljna
da
kreneš i da uđeš u svet slave.
Jeste. Pa vi ste zapravo prvi koji me pita za to. To gde ste videli, to sam verovatno ja onako proizvoljno rekla, ali vi ste prvi koji me pita za to, što Jelena stalno kaže, pa reci nekome da se zna. Jeste, to sam napisala, onako baš mi je, pošto sa Nađom se stvarno družim i bilo mi je izuzetno drago kada je ona postigla svoj uspeh i onako baš mi je, moram kažem da mi je bilo puno srce zbog nje. I onako poželjela sam da se jednom, da se desi to još nekome u ovoj godini i to se na kraju desilo meni.
Možda je trebalo ovo da ispričam u decembru pa da neko napiše na vreme. Da.
Tražila sam ja sad da vidim da li ima neki pano sad u ove godine u ulici Otvorenog srca, ali nije bio. Pošto sam htjela napišem, ne znam, sa željom da svi budemo živi i zdravi, pa da se i to svima ostale budemo barem srećnija.
A možda je neko napisao i sa željom da svi budemo kao Zorana Runović?
Pa nije bilo panoa. To ja kažem.
Dobro, ima li nekog rivaliteta između tebe i sestre, naravno onako divnog, porodičnog?
Pa znate šta, ima to. Pogotovo kad sam bila malo mlađa, onda je bilo mnogo više, jer mlađa sestra, ipak starija je bila mnogo bolja od mene, pa hoće mlađa sestra nju da stigne, tada je bilo puno rivaliteta. Ali ima i sad, to što je izašlo pre neki dan u Večernjim novostima, najveći rivalitet je oko toga ko će da pere sudove. I ja zapravo neću, pa onda njoj to uvalim da ona pere sudove, ali kada umemo često da pucamo duele na treninzima, pa koja izgubi ta pere sudove ili usisa.
To je kao u futbolu, ono 5 penala, tako i vi nađete neku igru.
Pa da, uvek može da se nađe nešto.
A dobro, ako pravi ručak?
Pa ona, naravno.
A, i to, ja sam mislim
pa
se opravila.
Pa naravno. Ja umem tako ponekad, ponešto onako da napravim, ali lepo kažem, ako hoćete da izađete živi i zdravi iz mog doma, nemojte da vam ja kuvam.
Ali čuo sam paprikaš, pa piletina sa kukuruzom, kažu da je to
paprikaš, pa si ti kad svi kažu da je moj paprikaš fantastičan.
Lepo. Da li možda nekada hraniš i svoje drugare iz reprezentacije, odnosno onako iz meraka napraviš za njih nešto kad
ne,
si na put?
Ne, ipak želim, želim da odemo zdravi i živi na takmičenje.
Nije niko probao ništa.
Ne, ne, bolje.
Ali u svakom slučaju jedno lepo druženje i ono što je meni posebno drago, zaista nema jaza među generacijama, bez obzira da li su u pitanju mladi sportisti ili oni koji su već decenijama prisutni.
Pa jeste, znate šta, mi u reprezentaciji stvarno ima nekih petero, šestero ljudi koji su mnogo stariji od mene, recimo, ali stvarno ne postoji nikakav problem s tim, zato što oni svoje iskustvo prebacuju na nas. Mi neku možda, kažem, energiju, tako da kažem, koju imamo kao mlađi, malo dajemo njima i eto tako uskladimo se pa funkcionišemo kako treba.
Ima li neko ko ti je posebno drag, ali iz tog sveta streljaštva, nećemo se ugrešiti, ostala, ali s kim si recimo nerazdvojena? Znam da si bila cimer sa Jasnom Šekarić dugo.
A pa da, nas gde smo cimeri od, ja mislim, od 2007. Da, to je bilo moj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju, tada smo nerazdvojne u sobi. Zna se, gde god idemo, nas gde smo u sobi.
Kako vas slušaju ovi momci, Damir, Nemanja, ostali?
Moraju da slušaju. Ženski sa pištoljem, šta da vam kažem, mora da se sluša.
Stvarno, da. Dobro, kada su pitanje putovanje, hajde da već sada najavimo da je pred nama trofej pohorio veoma brzo, dakle, već koliko naredno bilo onog drugog.
Pa jeste, za nekih desetak dana.
Jedna lepa manifestacija za koju si mi rekla da voliš da ideš.
Jeste, to je bio moj prvi, čini mi se, seniorski nastup. U 2004. godini sam tamo otišla i tu sam prvi put nastupila u seniorskoj konkurenciji. I pa od 2004. nijedne godine nisam zapravo propustila i to je stvarno jedno lepo takmičenje, onako svi smo smešteni na isto mesto, svi se družimo međusobno i pucamo i stvarno je jedna lepa atmosfera, tako da to nam je za nekih desetak dana. Nakon toga sledećeg vikenda ja, Jelena i ja idemo zapravo u Đeru, Mađarsku, na otvoreno prvenstvo Mađarske i posle toga ćemo malo tamo da treniramo sa jednom drugaricom koja je zapravo reprezentativka Mađarske olimpika iz Mađarske, Sofija Čonka, i nakon toga direktno iz Budimpešte idemo u Minhen, tamo nas čekaju nova iskušenja.
Dakle, vi kao teniseri, bilo je malo vremena za predah, vrlo malo, i evo kreće, što bi rekli, u teniseri cirkus startuje ponovo.
Pa jeste, ja to baš volim. Meni je ovo vreme kada, pogotovo onaj deo letnje pauze kad traje, meni dođe da počupam svu kosu, zato što ne treniramo, nisam navikla na to. Evo, meni je sestra, koja je inače moj trener ujedno, dala mi je samo 4 dana pauze za novu godinu.
Sestra, trener i povremeni perač sudova po zasluzi.
I pravi ručak. Nemojte to
da
zaboraviti.
Da. Lepo, i još uvijek, znači, radujete sva ta putovanja.
Jeste, meni je to onako baš hrana za dušu, zato što nisam navikla da ne radim ništa i to me onako ne prija mi. Kad svi kažu, ajde malo da se odmori, ne radim ništa, meni je to tek zamor. Meni je stvarno ovo kad treniramo nešto što volim i odmaram se.
Ako pomenemo ipak one neki poslovni uspeh, ja želeo sam danas da te predstavim našim slušalcima kao jednu potpuno savršeno, normalnu, veselu, razdraganu mladu damu, i naravno to ćemo i uraditi do kraja emisije, ali vidim da si negdje izdvojila kao najdržu medalju onu na prvenstvu Europe vazdušnim oružjem za juniorke 2006. godine u Moskvi.
Jeste, to je medalja, čini mi se da sam najveći trud sam uložila da bih došla do te medalje, i ne u stvari trud, nego kakav je to bio splet okolnosti pre toga, zato što sam u jednom trenutku bila najjači član te ekipe i bila sam sigurna da ću otići na to prvenstvo Evrope, i onda su mi u roku od mjesec dana toliko opali rezultati da je bilo pitanje uopšte da li ću otići u tu Moskvu, i baš je dugo trajala ta selekcija ekipe, tačnije da li će otići ja, da li će otići jedna druga devojka. I čini mi se da je nekih 10 do 15 dana pred sam odlazak na prvenstvo Evrope da su odlučili moji rezultati da ću ipak ja ići, i uz sav taj pritisak, jeli, kad se vratim, ako loše otpucam, na kraju će da bude, mi smo rekli ona ne treba da ide, odem i postanem prvakinja Evrope, ali to je bio u tom trenutku toliko dobar rezultat za mene, moj lični rekord na međunarodnim takmičenjima. Sa tim rezultatom sam uspjela nekako da izvučem i ekipu, da osvojimo i ekipno zlato. I kad pogledate taj rezultat koji sam tamo postigla u Moskvi je...
385 kruga.
Jeste, isti rezultat koji sam postigla i sad na svetskom prvenstvu u Minhenu. I sa tim istim rezultatom sam postala prvakinja sveta seniorska.
Ti pa njima ješ po ruski?
Ploha.
Zašto smo ovo pitali? Saznaćete za nekoliko minuta posle jedne lepe muzičke numere.
We gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you.
all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss.
Pravo u metu, vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
Uostalom, tako je tužno. Zorana Arunović, sportistkinja godine 2010. u studiju Radio Beograda 1 u emisiji Vreme sporta i razonode. Kako rekao smo, Zoranu predstavljamo iz svih uglova, koliko nam ona to dopusti. Po ostalom, tako je to u životu. Koliko želite, toliko vas ljudi upoznaju. Dakle, Zorana, student ukrajinskog jezika na Filološkom fakultetu.
Jeste.
Nešto apsolutno u najmanju ruku čudno, jel?
Pa da, vi ste otprilike jedna hiljadita osoba koja me u roku od ovih 5-6 godina koliko studiram već pitala zašto ukrajinski.
Da, da, ali sam ipak prethodno pitao na ruskom.
Pa naravno, koja je konstatovala da je to jako čudno. Pa jeste ukrajinski, to je to, to je nešto što sam ja odabrala. Znate kako, u tom trenutku dok sam birala koji ću fakultet da upišem, nisam jednostavno ni znala šta ću. I onda razmišljam, ajde, to su krenule one medalje u sportu i sve to. I onda razmišljam, pa dobro, mogla bi nekako da povežem sport sa fakultetom, a s obzirom da nisam baš neki tip, fizički ne mogu da izdržim da hodim na div, što je prilično vidljivo, zar ne? Lepo, ja kažem sebi, hoću da upišem ukrajinski, zato što su Ukrajinci, pa po mom nekom mišljenju, među najboljim strelcima na svetu. 2004. godine, prošto sam upisala 2005. 2004. godine je bio ona famozna olimpijada u Atini. Jasna, gde je izgubio onako u raspucavanju zlato i pobedi je Ukrajinka.
Još mi nisu porasli nokti koliko sam grickao tada.
Ja sam pola kose počupala, tako da sve vam je jasno. Na duše, meni kosa izrasla za sad. Da. Za sad je još uvijek.
Pa
je
meni nokti napravljaju.
Dobro je. I tako tu pobedi Ukrajinka. Ali ta Ukrajinka je pobedila sa 19 godina, što mislim da je nju stavilo u grupu nekih najmlađih, ja mislim, pobednica na olimpijskim igrama. Ta ista Ukrajinka pre godinu dana pre toga osvoji i svetsko zlato za seniorke sa samo nekih 17-18 godina. I ja lepo shvatih onda da ja želim da to studiram, da vidim zašto su oni tako dobri.
Ukrajina je jedno nepregledno prostranstvo i naravno zemlja neslućenih mogućnosti. Kad tu kažem, mislim i na ostalo, negdje si pominjala i ukrajinsku književnost koja je bar ovdje kod nas malo neotkrivena oblast.
Jest, ukrajinska književnost, ali dobro, do duše, to je nešto što meni lično ne ide, jer nisam tip osobe koji onako može da proživi jedno književno delo, tako da nisam baš nešto fanatik što se tiče književnosti, koliko mi se zapravo sviđa jezik. Tako da književnost ću, ukoliko mogu, da ostajem po strani.
4,5 ispita je ostalo?
Jo, jeste.
Koliko da se podsjetimo?
4,5.
To je ono kao u vojsci koju naravno nisi služila, ali ti pucaš za svu vojsku ovog sveta na pravi način. Kad dođe ni poslednji dan ili ono malo što ostane, to traje, čini mi se, večno.
Jo, i ovo moje isto traje večno. Samo da završim to, nekako mi je, u planu mi je da završim fakultet do oktobra. I sad vidim, stvarno mi profesori izlaze u susret, tako da hvala im puno zbog toga. I evo, prvi ispit je 4. februara. Ako profesorka sluša, molim vas, imajte milosti. I eto.
Kaži mi, na tim brojnim putovanjima, da li je koliko izvodljivo, da li i psihički možeš da onako kao odeš uz neki svoj ćošak i da malo listaš to gradivo?
Ma kako, ja svaki put ponesem knjigu samo da me ne bi grizla savest, ali od tog učenja nema vajde. Mislim, pokušala sam stvarno, ali baš nikad nisam uspela. Tako da, i sad ću isto da ponesem knjigu, pa šta se desi, desi se.
Dobro, koji je neki krajnji cilj kada završiš, a znam da hoćeš?
Kada završim, jeste. Pa znate šta, u principu verujem da ću upisati master studije na žurnalistici.
Opa.
Da. Kolega novinar.
O, pa lepo, možda i vodimo jednog dana zajedno ovo emisiju.
Ko zna, sve je moguće.
To bi bilo. Dobro, koji su ti još neki krajevi koje si obišla, ovako ostali u posebno lepoj uspuni?
Joj, Sidney. Joj, Sidney, moj grad i snova od 2000. Sve, kod mene nekako sve vezano za sport. Tako da je i olimpijske igre u Sidneju, čini mi se da je to bila prva olimpijada gde sam ja otvaranje pogledala od samog početka do kraja, i onako sidnejska opera i sve to što je zapravo bilo simbol tih olimpijskih igara, sve mi je to ostalo u nekom prelepom sećanju. I prvi i poslednji put do sada da sam bila u Sidneju, to je bilo 2007. godine, i stvarno sam uživala u svakom danu. I evo, ove godine ćemo isto imati jedan svetski kup u Sidneju i stvarno se nadam da ću ići tamo, s obzirom da prošle nisam mogla, i jedva čekam, stvarno jedva čekam.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa. Sai perché sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima. Io t'amerò in confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ho giù il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità mi fa male.
mi può giudicare nemmeno.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svjetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Zorana Arunović sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode i hajde malo, svako malo pa se vratimo na neki detalj, a jedan od detalja je da si za razliku od većine početnika startovala uz pištolj. Tako je procenio prvi trener u prvom klubu policajicu Srećko Pejović.
Jeste. Kod nas je u principu ide pravilo kada neko krene da se bavi streljaštvom i kad dođe, prvo ide obuka serijskom puškom, to je ona mala serijska puškica, vazdušna. I tu zavisi od uzrasta, naravno, zatim od toga koliko ste talentovani za nešto i drugo koliko ćete da napredujete brzo. Ja mislim da od svih koje sam do sada upoznala da sam jedino i ja ona osoba koja nije dobila uopšte za početak tu puškicu, već su mi odmah dali pištolj, a to je bilo čisto jer sam došla sa Jelenom, pa eto malo da se ja zabavim. Jelena je tada trenirala, mislim da se spremala za neko prvenstvo Evrope ili tako nešto. Mene je bukvalno povela sa sobom, nagovarala me, jajde sa mnom. I na kraju kad sam prihvatila, to je bukvalno bilo za neku razonodu, da mi dalje, evo ti pištolj, igraj se. I na kraju kada je Srećko video zapravo da meni to ide jako dobro, odlučio je da me ostavi na pištolju, tako sam je počela trenirati.
Meni je naravno žao što tvoj tata nije više među živima, ali on je bio jedan od onih koji je pošto poto želeo da te ubaci u sport, odnosno imaju najbolje namere, pa su bila neka i testiranja.
Jeste. Tata je inače bio profesor na DIF-u i tamo mi je u laboratoriji uradio jedno testiranje da vidi za koji sam zapravo sport predodređena, gde imam najbolje kvalitete, za koji sport zapravo imam najbolje karakteristike. Ispalo je rukomet ili streljaštvo. A sad, pošto sam u tom periodu ranije bila stvarno dete koje nije mogla da bude na jednom mjestu. Stvarno, to je stalno išlo trči vamo, trči tamo. Trebala sam da idem na rukomet, ali iz nekog razloga, evo sad kad različam, stvarno ne znam ni iz kog razloga nisam nikad pokušala da treniram. Mada, bukvalno svi profesori sa DIF-a koji su videli po građi su rekli da bi bila fantastična, pogotovo na poziciji pivota. Ne znam iz kog razloga, verovatno zbog ramena i uopšte zbog toga što sam jaka svuda.
To je jedna vrlo stabilna pozicija u ekipu.
Pa tako izgleda, ja sam tako malo stabilnija.
Ali igrala si tenis?
Jeste, imala sam period kad sam igrala tenis, imala sam period kad sam igrala odbojku, čak sam se u jednom trenutku bavila i judom, zajedno sa Jelenom. Jelena inače ranije isto trenirala judo i onda sam ja, jeli, ajde da se bavim. Čime se bavi sestra uvek tako, kad čini mi se mlađe sestre kreću za starijim sestrama i tako ja krenula, ali me nije to držalo. I na kraju evo ovde, baš vezano je opet za tatinu smrt, od onoga kao što sam rekla da sam bila jedno hiperaktivno dete, baš sam se onako povukla i nisam htela, nije me ništa više interesovalo, samo sam bila kući, baš nisam htela nigde ni da izlazim niti da pričam s bilo kim. I Jelena je to stvarno, da nje nije bilo, ne znam šta, ne znam kakva bih ja sad bila u ovom trenutku, i ona me stvarno forsirala, hajde sa mnom i hajde da izađeš, pa hajde idemo ti ja da prošetamo, i stvarno sam je odbijala, dok je u onom trenutku nije postala toliko navalentna da nisam više mogla ni da trpim ni to
njena
pitanja, da. I rekao ajde, idem s tobom, i stvarno eto, iz te neke, iz tog nekog problema ispaduh ja ovo što sam danas.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tasted that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out.
I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Zorana Runović, višestruki prvak, osvajač svih mogućih medalja. Htio da kažem višestruki prvak pa da ređem, ali to bi potrebalo da bolje da skratim sportista godine 2010. Srbije. Evo, govorili smo i o nekim sportovima, imaš dosta prijatelja, posebno prijateljica, imamo čak i neke zajedničke, jer su to osobe koje su se naravno ovdje pojavljivale često. Suzana Ćebić, pa onda kapiten Crvene zvezde, Jelena Blagović u odbojci. Uglavnom, dosta odbojkašice, koliko sam čuo, i ljudi sve te rukomete.
Pa jeste, znate kako, sa Suzanom sam se, mislila sam da ćemo se upoznati još 2006. kada smo obe bile nominovane za najboljeg mladog sportistu u listu Sport.
I nije pobedio niko?
Ni ona, ni ja.
Ko je pobedio?
Lenđer. Lenđer, ja mislila bit će ili ona ili ja. Ona je ipak tada bila seniorski najbolji libero sveta. Ja sam imala 3 zlata, 2 sa evropskog, 1 sa svjetskog, ali dobro, nije nijedna od nas da je pobedila. I tu sam mislila da će upoznati, ipak ona je tada bila stvarno, još uvek je odlična odbojkašica i najbolja zapravo odbojkašica. I stvarno je bilo onako meni čast što ću eto možda za stolom čak da sedim sa nekim koji je toliko dobar u svom sportu i koji je toliko dobar u srpskom sportu uopšte, ali ne upoznasmo se. Nas dve se upoznasmo tek pre 2-3 godine, 2008. zapravo, i to preko Facebooka. I onda smo baš ove pričali kako se sjećamo jedne druge i kako smo eto ove bile novinovane, i stvarno od tada seže naše prijateljstvo. I znate šta, od tada smo nerazvojne, ali stvarno onako osoba sa kojom sam se ja jako dobro snašla i sa kojom sam se našla onako u svim bukvalno aspektima i sporta i života.
I da ne zaboravimo kapitena od Bojkaškog kluba Zvezda.
Naravno.
Neki dan si bila na utakmici.
Pa jeste. Mi, Zvezdina deca, iako ja nisam baš skroz Zvezdina dete jer nisam potekla iz tog kluba, ali evo sad mogu da kažem, mi Zvezdini ljudi, ajde tako. Stvarno pokušavamo da se međusobno se družimo i evo, kažem, družim se sa njom, družim se sa Marijom Čolić, isto kapitenom rukometnog kluba, tako da, eto.
Ideš na rukomete utakmice?
Naravno, nego šta?
Vidim da Zvezda funkcioniše jako dobro. Ja lično nisam gledao ni jednom ove sezone. Si zadovoljan?
Nisam, nego šta. Uh-huh. Zvezda i odbojkaški klub i rukometni klub.
Dobro, super su. Gledam redovno, ali plašio sam se malo kada ode Dragana Cvić da će tu ovaj, međutim, odlično.
No, odlično se ona drži. Pa kad imaju Čolu, šta sad?
Da, dobro, fino. Dakle, kreće sada sezona. Bilo je mnogo priča vaših svuda na tu temu, kakvi su uslovi kojima radite, da ste putovali kombijima, da ste putovali svom trošku. No, meni nešto drugo smeta, što je streljaštvo, pa i odbojka je do skora bila ženska, posebno na marginama, ali nekako tokom cele godine zna se ko osvaja najviše medalja, ali recimo dogodi se da Jasna Šekarić, ja sam brojao do 64 osvojene medalje, ne znam za posle, ni, sve to nije bilo dovoljno da se pojavi ispred Skupštine. Da li dođe nekada čovjeku žao kada bude proglašena 10 mesta za sportistu godine, a da se vrati sa silnim medaljama, a da se ne organizuje nešto slično?
To je nešto, po mom mišljenju, onako što mnogo nedostaje. Zato što kad pogledate vi, sportovi koji su popularni, oni će uvek imati mesto na Skupštini. Znači na skupštinskoj terasi će za njih uvek biti mesto. A na kraju stvarno ja se pitam šta onda sa nama, ne znam šta je potrebno da, da mi uradimo da bi jednom, ma barem jednom u životu i nas neko pozvao tamo, naravno ne nezasluženo, nego sa, uz sve naše zasluge. Meni je izuzetno žao što Jasna Šekarić za svojih 5 olimpijskih medalja nijednom nije imala da je neko dočeka ispred Skupštine i da se ona popne na taj balkon, a složit ćete se i vi, a verujem i mnogo, mnogo drugih ljudi da je ona prva koja je to zaslužila.
Svakako.
20 i nešto godina u svetskom vrhu, ona nije jedan od onih strelaca što uopšte sportista, što nešto urade pa ih onda nema nigde neko vreme pa onda ajde ponovo.
Dakle, kontinuitet.
Ona je stvarno u kontinuitetu i na, u streljačkom vrhu je već 20 godina strelac milenijuma, a nijednom nije imala dočeka. Onda razmišljam, ako ona nijednom nije imala doček, ne znam da li ja ikad treba da se nadam nečem tako.
Koliko je psiha, sigurno jeste, ali koliko i u kojoj meri bitna uopšte u sportu kojim se baviš?
Pa psiha je najbitnija. Psiha je stvarno najbitnija, ako vi nemate neku psihičku stabilnost, džabe vam i to što imate mirne ruke i to što imate sve predispozicije, ako vi ne možete sami sa sobom da raščistite šta treba da se radi, šta ne treba da se radi.
Zorana Runović, privatno, pored ovih devojaka iz sveta sporta, s kim se družiš, šta slušaš, šta čitaš?
Jao.
Ni težeg, ni lakšeg pitanja.
E, bukvalno to. Šta ja znam, znate šta, volim da se šetam. Prvo to, stvarno u slobodno vreme, Volim dosta da se šetam sa prijateljima sa fakulteta, pogotovo sa jednom drugaricom koja mi je zapravo najbolja drugarica sa fakulteta. Ona je završila fakultet, tako da je ona slobodna i bukvalno kad god imamo slobodnog vremena nas da odemo se prošetamo, pa je malo iskoristim da mi pomogne oko onoga što mi je potrebno na fakultetu, mada njoj to ne smeta. Tako da u principu moje slobodno vreme jesu šetnje, a kad čitam to obično, opet se svodi na neku ukrajinsku literaturu.
Na Ševčenka i Kobljansku.
Kobiljansku, da, Olga Kobiljanska i Tara Ševčenko. Uf, teška književnost.
Dobro, lepo. Zorana, želim ti svu sreću, zahvaljam ti što si odvojila vreme za Radio Beograd 1. Evo, bit ćemo u kontaktu naravno i na svim turnirima koji slede i nadamo se brojnim medaljama i naravno još više ovako lepim, toplim, prijateljskim pričama koje verujem i najviše zanimaju slušalci.
Naravno, hvala vama što ste me pozvali i evo vama i vašim slušalcima još jednom da poželim srećnu novu godinu i naravno božićne praznike.
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my, me gotta go, pull a P-Ro down Dubai, my Yvonne, sweetest one, me oh my, son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete meal. Pick it tall, feel through jaw, and be ill. Son of a gun, we'll have big fun on the wire. Machete meal. Pick
guitar, Phil Crew Jaw, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode.
I eto, čuli ste, pominjala nam je Zorana Runović, najbolja sportiskinja godine 2010. kao jednu od svojih najboljih drugarica, kapitena odbojkaškog kluba Crvena zvezda, Jelenu Blagojević. Ona je bila najbolji sportista, odnosno najbolja odbojkašica u novembru. Najbolja odbojkašica meseca decembra, što je prvo zvanično priznanje za klub Vizura u kome igra, pripalo je Danijeli Nikić, koja je rođena pre 23 godine u Kupresu, a odbojku je zavolala u Subotici, u stariju sestru Brankicu, koji dan danas internacionalka u Poljskoj. Hajde da čujemo najbolju odbojkašicu meseca decembra u našem prvenstvu, Danijelu Nikić.
Kada sam javila za nagradu da sam dobila, bila sam veoma iznenađena, pošto zaista nisam znala, nisam ni pretpostavljala da će to desiti. Uglavnom, jako sam zadovoljna, iznenađena prije svega. Moram samo da napomenem da mi je jako drago i da se zahvalim mojim saigračicama, bez kojih to naravno ne bih ni uspjela da dobijem.
Odbojkaški klub Vizura, ili kako ih od milje zovu navijači Ajkulice, zaista dođe kao pravi hit u ovoj sezoni, jer plasirale su se u četiri najbolje ekipe u našem najmasovnijem takmičenju u Kupu Srbije, a evo pre neki dan u okviru Challenge Kupa zabeležile su i prvu pobedu u Evropi, odnosno u prvom meču šestestine finala savladale su belgijski Gent rezultatom 3-2. Nema sumnje da su velike zasluge trenera Branislava Mora, koga ćemo čuti sada, naravno uz iskrene čestitke za prve bodove i uz nadu da će biti sve dobro i u revanšu koji se igra 12. januara u Gentu.
Mislim da je za Vizuru vrlo bitna ova prva pobjeda međunarodnom takmičenju, jer Vizura je prvi put učestvuje u ovom takmičenju i za ekipa Vizure inače je sastavljena od mladih igračica i svaka od tih utakmica je vrlo bitna za njihov dalji razvoj. Time smo dali rejting bolji odbojkaškom savezu Srbije i uopšte u našoj srpskoj odbojci. Što se tiče našeg učešća u kupu, to je također jedna novina za nas. Mi smo prvi put ušli u finale, znači jedna nova ekipa u finalu, znači na određen način malo razbijamo i monotoniju i u našem kupu i u prvenstvu i mislim da stvaramo jednu interesantniju sliku ukupno u srpskoj odbojci.
Upravo zbog toga radujemo se što će naredne subote biti sa nama i odbojkašice od Bojkaškog kluba Vizura, koje su, još jednom ponovimo, dakle, istinski hit ovog šampionata. Što se pak tiče odbojkašice Crvene zvezde, znate već da su suverene posljednje dve sezone, da su bile najbolje u kupu, šampionatu, a da igraju u Ligi šampiona. Pre neki dan u Šubicama vrlo zanimljiv meč i, nažalost, od neugodne ekipe poraz 3-2. Kažem neugodne jer čim su Ruskinje u pitanju, nema tu labavo, kako bi se reklo narodski, ali mlade zvezdine igračice su pružile zaista dobru partiju, uverile nas da imaju i lepu perspektivu i sigurni smo da će biti sjajni u CEV kupu, u kome su ostalom prošle godine osvojile drugo mesto. Poslušajmo reči trenera, odnosno šefa stručnog štaba od Bojkaškog kluba Crvena zvezda, Ratka Pavličevića.
Dobar dan, slušao sam Radio Beograda. Što se tiče utakmice u Ligi šampiona, protiv Zariječja i Zuzimcova, sigurno da smo odigrali jednu vrlo tešku i neizvesnu utakmicu. U krajnjem slučaju nama je i bio cilj sve vreme igranja u Ligi šampiona da odigramo što više jakih i dobrih utakmica, ne bili uspeli da osvojimo što više poena, da osvojimo što više setova na kraju i da probamo da usnovimo što više bodova. Mislim, za sada nismo uspeli da da pobedimo ni jednu ekipu, ali smo ipak uspeli da od onih koji su najjači uzmemo bar po jedan bod. To su sigurno Baki Banka koja je prva u našoj grupi i Zareć iz Odicova koja je druga u našoj grupi. Znači protiv tih najjačih ekipa smo dosta dobro odigrali, tako da možemo generalno biti zadovoljni nekim igrama u Ligi šampiona i jednostavno znamo koliko je teško i koliko je tu zahtevno to takmičenje. Što se tiče nastavka u Evropi, mi se iskreno nadamo, a sve smo bliži tome, da nastavimo igranje u CEV kupu, znači to je drugo po kvalitetu u evropskoj takmičenju, gde smo prošle godine uspeli da osvojimo čak i drugo mesto, tako da je sigurno vrlo značajno nas da produžimo što više možemo da igramo u Evropi. Jedino ono što možemo da kažemo da ćemo se boriti do poslednje lopte, do poslednje poena, pa jednostavno verujemo u kvalitet ovih devojaka, tako da ćemo vidjeti šta ćemo napraviti u daljem takmičenju.
Šesnaest časova i 18 minuta, uz malo tehničkih problema koje povlače sobom i kompjuteri. Dakle, nisu samo ploče one koje su nekada preskakale pa imao probleme, nego se onda dogodi i ovako da kompjuter stane. Mi ćemo naravno zaviriti i u dešavanja koja pratimo, dakle, i danas i ove subote 8. januara godine 2010. Bilo je ono što smo želili da vidimo na drugi način, odnosno da naši budu u finalu Hopman Kupa, ali ništa od toga. Znate već da je zbog povrede Ana Ivanović naša reprezentacija bila prinuđena da napusti takmičenje, iako je izborila vizu za finale. Teniska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je Hopman Kup jer je u finalu savladala Belgiju 2-1 i osvojila svoju šestu titulu u tom takmičenju. Pobednički poen američkom tandemu na takmičenju u australijskom gradu Pertu donio je dubl u kome su John Isner i Bethany Mattek savladali Rubena Bemelmansa i Žistine Nan 2-0, 6-1, 6-3. Dakle, toliko što se tiče naše selekcije, koja se ipak lepo predstavila. Ana Ivanović i Novak Đoković su bili tekako omiljeni i svaki njihov potez bio pozdravljen na pravi način. A drugi naš teniser, Janko Tipsarević, izgubio je u Čenaju od 60. igrača sveta Xavier Malisa iz Belgije 1-2, po setovima 6-3, 3-6, 2-6. Janko je tako propustio šansu da igra treće finale na ATP turnirima. Tipsarević, 49. teniser sveta, finale na ATP turnirima u singlu igrao je samo prošle sezone u Hertogenboschu i 2009. godine u Moskvi. Bio je blizu da to ponovi u Čenaju pošto je osvojio prvi set polufinalnog duela, ali se Malis vratio u meč i revanširao mu se za poraz iz 2009. godine u Monsu. Što se tiče nameštenih utakmica o kojima se sve češće priča u svetu i koje su, nema sumnje, realnost, nemački Bild objavio je senzacionalnu vest da se UEFA trenutno bavi istragom utakmice Schalke HPL Tel Aviv koju je nemački tim dobio rezultatom 3-1. Prema pisanju nemačkog tabloida koji u prošlosti često pozivajući se na svoje izvore pogađao, kladioničarska afera koja trese evropski i svjetski futbol je sve dublja. UEFA istražuje tu utakmicu koja je odigrana krajem 2010. godine, iako je meč uz dva gola Raula bio nesporan, istraga UEFA koja još uvijek nije javno obelodanjena pokrenuta je zbog izuzetno visokih uplata na azijskim kladionicama. Naime, na pobjedu Schalke uplaćeno je čak 12 miliona evra, a navodno u centru pažnje je Douglas da Silva, 26-godišnji defanzivac koji je predvodio na toj utakmici očajnu odbranu Hapoela. Izraelski list Haaretz se navodi da su se nakon te utakmice vukli repovi u klubu zbog očajne igre odbrane, dok je u drugom meču ovih protivnika izraelska odbrana odigrala gotovo bez greške. Ipak izraelski mediji navode da je zavladao šok u klubu kada su saznali da se UEFA bavi njihovom utakmicom. Eto, svašta se dešava u belom svetu, a mi ćemo naravno imati zanimljive sagovnike i do 19 časova na programu Radio Beograda 1.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock and rolla?
Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a. Obradujte svoje mališane najlepšim dečijim pesmama. Četiri nova CD-a za novo radovanje. Kolibri, Nema zemlje dembelije, Deco pevajte sa nama i najlepša pesma na svetu. PGP RTS za najmlađe.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. U korak sa vama, svetom i događajima. Skoro 9 decenija.
Radio Beograd.
Vaša dobra navika.
slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode, srećnu novu godinu i božićne praznike želi najbolja rukometašica svih vremena Svetlana Kitić-Makić.
Kad već pominjemo božićne praznike, ovo što sledi je, rekao bih, pravi specijalitet. Naša Svetlana Stevanović se potrudila u ulozi producenta i nekoga ko zaista daje svoju kompletnu dušu u ovom programu. Imali smo pomoć i asistenta, gospodina Sime, zahvaljujemo im od srca, tako da smo došli do važnih informacija i lepih pričica kako se širom sveta obeležava ovaj Božić po julijanskom kalendaru. Nekako mi je neizostavna asocijacija ona divna drama Šešir gospodina Vujića i zaista je tako. Odavno nismo čuli kako naši ljudi u Budimpešti obeležavaju ovaj divan porodični praznik. Iz Budimpešte se javlja profesor Vlastimir Vujić.
U svim srpskim pravoslavnim hramovima eparhije Budimske, gde su crkve žive, gde ima vernika, praznično je bilo i ove godine. Korinđalo se, palio badnjak, održavane božićne liturgije, priređivani koncerti i balovi. U Deski na jugu Mađarske, u seoskom domu, ispunjenom do poslednjeg mesta, kompletan celovečani program protekao je u znaku drevnih običaja. Pored meštana došli su i Srbi iz Novog Sentivana, Siriga, Segedina, Čanada, Vašarhelja. Orkestar Dukati Milivoja Đorđeva pratio je vokalne soliste, a orkestar Lale iz Banata, hitronoge, folkloraše, najstarijeg i najtrofejnijeg srpskog kuda u Mađarskoj, Banat, koji je uz splet iz okoline Leskovca i Vladičinog Hana odigrao i orački bal, koreografiju s kojom su postali šampioni evropske smotre srpskog folklora, održanoj u Nemačkoj. Na prvi dan pravoslavnog Božića u Lovri, jedinom naselju u Mađarskoj sa većinskim srpskim stanovništvom, u mesnom domu kulture održan je praznični koncert Srpskog utorničkog društva Lovra. Nakon folklornog programa održan je bal uz muziku Lovranskog orkestra Dunavski biseri, koji je predvodio Predrag Alekso. Na prvi dan Hristovog rođenja kulturni program održan je i u Batanji, gradu na krajnjem jugoistoku zemlje gde žive Srbi. U mesnom domu kulture održana je božićna proslava na kojoj su nastupili zabaveštarci, osnovnoškolci, hor i folklorna sekcija Srpske mesne osnovne škole, a i izveden je dramski prikaz Hristovog rođenja. Nakon programa usledio je bal na kojem je goste zabavljao orkestar Kolo pod upravom Ladislava Halasa iz Tukulje. Praznično je bilo i u Pečuju, najvećoj varoši županije Baranja, gradu koji je u 2010. godini bio evropska prestonica kulture. U predivno okićenoj srpskoj pravoslavnoj kapeli mesnim srpskim pravoslavnim vernicima u praznovanju Božića priključili su se i Rusi i Mađari. Valja spomenuti da je na prvi dan Hristovog rođenja božićna poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pročitana i na srpskom i na mađarskom jeziku. Najposećenije bilo je u Sveto-Georgijevskom peštanskom hramu u petom kvartu mađarskog glavnog grada Lipotvarošu u Srpskoj ulici, gde je božićnu liturgiju služio budimski vladika i administrator temišvarski Lukijan Pantelić uz sasluženje eparhijskog preosveštenstva i pojanje hora Svetog Dimitrija sa slavističke katedre Univerziteta Eteš Lorant u Budimpešti. Uz Srbe iz glavnog grada Mađarske božićnoj liturgiji prisustvao je i veliki broj turista, prolaznika iz Srbije, Republike Srpske, Rusije i jedna kineskinja, studentkinja Univerziteta lepih umetnosti iz višemilijonskog grada Guangzhou, inače pravoslavne provinijencije. Uz božićnu i novogodišnju čestitku Srbima i pravoslavnim hrišćanima u matičnoj zemlji, svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, puno pozdrava iz Budimpešte i Mađarske. O Silvesteri iš koračanje Kusumtu Melet, Minden ser iš ortodox kerestinjanek. Os onjo orsagbon, minden kedviš, sport idu iš sorokozaš, cinu, mušor, holgotojanuk, noć ödezlet, Budapeštrol, mođoro sagrol. Muzika.
Ja sam Zorana Ronović i najtoplije vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razvlada.
E, lepo, čuli smo i pozdrav na mađarskom, zahvaljujemo Vlastimiru Vujiću, koga smo čuli iz Budimpešte, hvala uglednom profesoru, a u Temišvaru imamo također zanimljivog sagovornika, u pitanju je profesor istorije i jedva čekamo da čujemo profesora Sašu Malimarkova iz Temišvara.
Kračun Perisic, tako bi nas pozdravili Rumuni, Srbe iz Temišvara, to je na rumunskom znači srećan Božić. Srbi iz Temišvara, kao i ostali Srbi, slave ovih dana Božića. To je običaje koje ne može do granice prekinuti, tako da ono što se slavi u Srbiji, tako se slavi i ovdje u Temišvaru. Posle dužeg šestonedeljnog posta sledio je Badnje veče, paljenje badnjaka u svim našim crkvama u Temišvaru, znači tri crkve imamo u Temišvaru, kao i u ostalim crkvama i naših sela, a zatim sutradan zajtra svi su išli na božićnu liturgiju, sledio je božićni ručak u krugu porodice, nije se posećivalo, znači nema poseta, jedino bliži članovi porodice išli su kod mame, tata, kod baka, deka i tako se provelo. Sutradan, drugi dan Božića, to je običaj kod nas, kumovi idu u posetu kod nas ide u posetu kod kumova sa kolačem.
Kod kumova naših starih, što bi rekao Balašević. A gde su bili naši planinari koji su zaista vredni? Videli smo i gospodina Jaćimovića jutros u jutarnjem programu našeg medijskog javnog servisa sa Himalaja, no ovoga puta da čujemo Miroslava Ostića koji je, kako se to kaže, planinarski vodič i njegova priča je vrlo zanimljiva i oni su na pravi način obeležili veliki praznik.
Mi se trenutno nalazimo na Homolju. Tačnije na ulazu Gornjačku klisuru i na vrhu Veliki Vukan. To je jedan vrh, on je visok nekih 825 metara, nije mnogo visok, ali se sa njega pruža odličan pogled, znači na okolne vrhove, na veći deo Homolja, znači vidimo ovde Vranj, Štubej, u daljini Beljanicu i tako. Znači naša grupa jutro skrenula iz Beograda negde oko 7 sati, išli smo znači na Požarevac, na Petrovac, do sela Ždrelo, dakle smo počeli uspon na Vukan i evo sada tu uživamo malo, dan je prelep, vreme predivno, mala je grupa, nema nas mnogo, ali smo iz raznih planinarskih društava od 15 do 60 godina. Inače iskoristili smo znači taj drugi dan Božića da malo prošetamo, da se družimo i da potrošimo zalihe koje smo napravili za novu godinu, znači. Eto, kad smo već ovde ispričamo jednu anegdotu koja nam se desila prošle godine, negde u proleće smo bili takođe u ovom kraju, onda smo jednog člana izgubili u povratku, pa kada smo bili znači u autobus, onda smo tvrdili da on nedostaje, pa jedno sat vremena smo ga tražili, prilike pokušavali da ga dobijemo na telefon, nije bio dostupan i tako dalje, na kraju se tvrdilo da se on kupa u termalnim bazenima u Banji. E, to je i naš krajnji cilj danas, znači kad završimo ovaj uspon na Vukan, sićemo do Banje i odraditi taj, da kažem, rekreativni deo današnje akcije. Jedno 3 sata kupanja u termalnoj vodi i potom nazad za Beograd.
E, a naši speleolozi su u sasvim drugom ambijentu i to na Braču. A kako će ih ugostiti danas na Braču, reći će nam domaćin, obratite pažnju, Nišlija, Splićanin, u isto vreme Petronije Tasić.
Priča nema nekog početka ni kraja, početak je bio nekad davno u Nišu jer sam Nišlija i evo ove godine smo se povezali sa našim kolegama speleolozima iz Beograda, pozvali ih i sada smo tu. Za večeras nakon napornog dana ili ipak su ovo nakon neprospavane noći u autobusu i neprospavane noći na Braču, moramo ljude malo i onako oraspoložiti, okrepiti malo, a to je početak bio sa nekim dalmatinskim pršutom, jutro srano odmah nakon silaska sa trajekta, a večeras će se nastaviti vjerojatno sa nekim kremenadlicama, sad vidjet ćemo najvjerojatnije od neke jagnjetine. da bi na večer, pošto je lagana večerica treba biti, onda će to biti neka salata od hobotnici ili sipa. Znači onako jedan baš pravi dalmatinski otočki specijalitet. Sve što se spremi na otoku je otočkog specijaliteta.
Kad je sada da čujemo i Baneta Jankovića, koji je speleolog, čuli smo kakva će biti gastronomska ponuda, ali kako se i još i šta sve dešava na Braču.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Branimir Jaković, javljam se sa Brača, ispred Asaka. Evo, sada su upravo došli naši drugari iz Beograda, jutros su došli autobusom u 9 sati. Tu su zajedno s njih sačekali sa našim prijateljima iz Splita, sa Tigrom, Tončijem i našim domaćinom Petronijem Tasićem. I posle toga krenuli smo da obilazimo neke objekte na ostrvu Brač. Prvo su nas odveli do jednog starog rudnika Škrip, tu se nekada vadio bitumen i rudnik jedno 400-500 metara ima kanala. Veoma, veoma je zanimljivo, na nekim mjestima se ne može proći od vode. Lokalni meštani su nam pričali da postoje neki projekti da se to uredi za neki turistički obilazak. Međutim, firma koja je pravila projekat tražila je enormnih 4 milijone kune ili čega već samo za rasvetu, tako da se od toga odustalo. Inače, inače taj rudnik već je krenuo da se formira pećinski nakit, stalaktiti, stalagmiti i tako dalje. Sada smo došli do jedne bežmakove jame, znači ona se nalazi na nekih 30-40 metara od puta koji obilazi celo ostrvo Brač i sada ćemo upravo da se spustimo u tu jamu. On ima ulaznu vertikalu, kako nam kažu naši drugari, nekih 80 do 100 metara, pa ćemo da vidimo šta se dole krije. Inače, prema nekoj priči od ovog našeg drugara Tončija, tu je čovjek iz Splita ubacio ženu, sad bežmek. E sad, da li je to tačno ili ne? Tačno, evo, potvrđuje da je to istina. Ali naravno, muški svet kaže da se ona sama vezala i skočila dole da bi napakostila svome mužu. To je neki plan za danas. Posle toga obići ćemo još neke objekte ovde u okolini, ići ćemo na Vidovu goru i moguće je da s time današnji dan završimo. A u narednim danima planiramo verovatno i ronjenje, ako bude bilo loše vreme, i silazak u neke od objekata. Objekti su sve dubine od 80 pa do 200-300 metara. Inače, ovde je vreme je savršeno, lepo je, svi su zadovoljni, domaćini su ekstra ljubazni, kao i meštani.
Eto, obiđo smo beli sveta, još nismo otišli u Čile. Mislim da nikada nismo saznali kako se u Čile, u ovoj divnoj južnoameričkoj zemlji, proslavlja Božić. Među religijama u Čileu inače prevladava katoličanstvo, koje država podupire, iako nije službena religija. Osim katolika, postoji i veći broj pripadnika jevrejske religije i protestanata, no postoje i naši ljudi koji uvek sa zadovoljstvom čujemo direktno iz Santiago za Radio Beograd 1, gospodin Borislav Branković, koga pozdravljamo srca. Dobar dan, gospodine Brankoviću.
Dobar dan.
Čuo sam i da je vaša supruga korenima Bračanka, pa je onda ova priča baš legla, što bi se reklo narodski, kao kec na 10.
Jeste baš tako. Slučajno se tako da je pradeda od moje žene došao sa Brača 1899. godine. On je stari izbjegao iz Austro-Ugarske, jer moja glava bila ucinjena da se bavio politikom i zalagao se za ujedinjenje svih Slovena. Da se to vrede.
Što se tiče poznatih Čileanaca, znamo i za Nerudu, i za Gabrielu Mistral, i za Izabelu Allende, no za vreme sporta i razonode su nama bitni teniseri Masu i Gonzales, pa onda Ivan Zamorano, bivši fudbaler Reala, pa Marcelo Salas i tako. Pratite li vi sport pre nego što vas pitam kako ste obeležili Božić?
E, da, uglavnom pratim sport. Čak pratim i naš sport preko interneta. Volim da gledam našu košarku, redno pratim košarku.
To je lepo. Dođe smo do ovog velikog praznika. Dakle, koliko ima naših ljudi, da li se viđate, družite i kako ste obeležili ovaj divni porodični praznik Božić?
Pa naših ljudi nema mnogo ovde. Po nekoj proceni, slobodnoj proceni, među nama ima nas negde stotinak, da kažem, u cijelu manje više, u glasnost, koncentracije svi u Santiago, mali broj njih živi van Santiago, u njih mladi Valparaiso, ali to je baš nekolicina. Inače, Božić se obeležava i ovde, kao i svim ostalim zemljama. Pravoslavni Božić, ne samo da ga obeležavamo mi kao Srbi, već se obeležava i od strane Sirijaca, Palestinaca i još nekih odnogljivih naroda.
I dobro, da li održavate kontakte sa ostalim našim ljudima? Ako vas nema bar baš puno, onda ste bar kvalitetni, pretpostavljam.
Pa, ja bih rekao da jeste tako. Jeste, održavamo kontakte povremeno, naravno, zavisi od posla, ko se kojim poslu bavljam, tako. Ali uvijek pronađemo neko vreme da se družimo između nas.
Šta je bilo na vašoj trpezi konkretno? Dakle, šta se našlo kao ponuda gastronomska? Evo, govorimo i o tome, zašto da ne? Za Božić, baš šta, dakle, šta je bilo na, za ručak, svečani ručak?
Moram da priznam da ja nisam imao svečani ručak, jer je moja žena morala hitno da putuje na sever Čilea, tako da sam ja ostao danas ukraćen za svečani ručak, ali vjerojatno će sutra da imam taj isti ručak. Ko će biti ovako, baš dobar.
Pa ste čuli što rade tamo na Braču sa suprugama povremeno?
Da, uprosim ću da...
Daleko,
da to istina, da. Tako.
Daleko bilo, ne, daj mi ja kao predlog, nego samo da znate, ili kiosk brze hrane, ili se dogovorite sa suprugom.
Da, da. Pa,
hvala vam najljepše.
Planiramo da dobijemo ove godine za Brač, ali sad ćemo da razmislimo.
Hvala vam najljepše, u zdravlju provedete i ove preostale dane Božića, svako dobro iz Santiago za Radio Beograd 1, Borislav Branković. Doviđenja.
Hvala vam. Hvala.
16 časova i 44 minuta. Hajde da mi čujemo jednu lepu muzičku numeru po izboru Katarine Epštajn, pa da onda saopštimo još gomilu stvari.
Like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kiss is letting me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. I love you when you're happy. I love you when you're blue. I love you when you're mad at me. So how can I get tired of you? Lots of other girls I've seen know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Don't ever change. Don't you ever change. Please don't ever change. Don't you ever change.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta razonode.
Trinaest minuta do 17 sati i našeg pregleda vesti iz zemlje i sveta. Kako smo lepo čuli, kao morski specijalitet, šnicl od govedine. Pa dobro, ima zaista raznih načina da se obeleži praznik, no ovo je bilo malo nesvakidašnje. Ja znam da bih navalio po hobotnicama, recimo. No, imamo pravog majstora i za ovu priliku da čujemo šta se kod nas jede, kako se proslavlja i obeležava i ovaj drugi dan Božića, naš dragi prijatelj i saradnik, dugogodišnji saradnik Vitez kulinarstva, akademik Milijan Stojanić. Dobar dan, u stvari sada već dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče, puna pozna za Željko, puno pozdrava vama i našim slušaocima. Pa evo, kako vi rekoste, kako se proslavlja u Kosjeriću, je zaista živo ovih dana od nove godine pa preko Badnje večeri, gde moram reći da Badnjak prođe čitavom čaršijom uz trubače, uz ručice i bombone, i to je velika svečanost gde se pali pred crkvom na Badnje večeri, a na Božić kolone kočijaša, konjanika i ostaloga obilaze čaršiju, dele poklone i primaju poklone, i zaista je u Kosjeriću više je parni dan, pa evo i drugi dan obeležava se na jedan jako fin i dostojanstven način samome prazniku. Ali pored svega toga, velika je gužva danas u Kosjeriću, i to sa razlogom, jer i košarkaši OKK Beograda su doputovali i utakmica počinje u 18 časova.
Upo, to je strašan meč, Boga mi.
Strašan meč, tako da, iako Crnokosa je mlada ekipa, još uvijek nije uigrana, ali nadamo se da će ostati u ovoj prvoj ligi. Ali je važno da je Kosjerić živ, da se za Kosjerić mnogo zna, da je praznik proslavljen na pravi način. Eto, polako dolazi Srpska nova godina. Tradicionalno na Božić zna se da se priprema ta pečenica, neko kolje jagnje, neko prasa, sasvim svejedno, to je jedna zaista najveći od praznika srpskog naroda, on se slavi širom sveta, pa i mi ovdje u Kosjeriću tradiciju koja traje stotinama godina unazad, je li tako?
Naravno.
E, s obzirom da smo s ovih dana prejeli raznorazne hrane, nismo gledali da li ima kolesterola ili nema u njoj, ja sam se opredelio za jednu čorbicu sutra. Ali ta čorbica ne mora biti čorbica, može da bude jedan divan postni đuveč, ali ja ću to našim slušalcima i vama sada to objasnim kako to izgleda. A najte da kažemo šta je potrebno za tu kiselu čorbu od krompira. Znači, pola kilograma krompira, dobro očisti i oprati. Jedan strug praziluka, jedan litar mlevenog paradajza ili paradajz pirea, dva litra vode, jedan deci ulja, jedna kašika aleve paprike, biber, i ako neko voli ljuto, onda jedna ljuta paprika koja će da se stavi u lonac da se kuva, ali da počnemo mi redom kako se to priprema. Znači, pola kilograma krompira dobro očistiti, oprati i iseći na male kocke, znači otprilike santim puta santimetar. Dok se krompir čisti, sve radi, mi u jedan lonac otprilike od 5 litara nalijemo jedan deci ulja, sitno iseckamo praziluk, sve se to lagano proprži, a zatim dodamo taj krompir, pržimo nekih 10 minuta i prelijemo sa 1 litrom paradajza. Odmah dodamo 2 litra vode i sve to kuvamo nekih 40 minuta, začinjavamo sa jednom kašikom aleve paprike, znači direktno sipamo u čorbu jednu kašiku aleve paprike, vrlo malo bibera, i ako neko želi ljut, sad, to jelo može da preraste u ljubeč ili paprika, sasvim svejedno, s tim što je potrebno kilogram i pol krompira očistiti, normalno praziluk iseći, sve to zajedno i mešati, staviti u pleh, preliti paradajz pireom, dodati malo bibera i aleve paprike, nekoliko lista lovora, sve to zapeći u pećnici i otprilike nekih 30 minuta na temperaturi od 180 stepeni imamo predivan đuveč, ali možemo da zadržimo i da imamo i ovu čorbu na koju smo se danas nameračili da pripremimo za sutrašnji ručak, jer mnogo je ovih dana, kažem, bilo mesa, mnogo pića i jednostavno valja malo organizam okrepiti i osvežiti jednom ovako lepom čorbom ili paprikaš.
Boga, mi smo se baš nameračili, da znate.
Tako je. Znači, jedan pola kilograma krompira, jedan strug braziluka, on će dati izuzetnu aromu čorbi ili paprikašu, jedan litar mlevenog paradajza, bilo bi dobro iz flaše onaj mleveni domaći paradajz, ako nema, jedan litar paradajz pirea, dva litra vode, jedan deci ulja, jedna kašika aleve paprike, bibera po želji i ljute paprike po želji. Toliko iz Kosjerića, puno pozdrava svima vama, u studiju i našim slušalcima kojih zaista Željko ima mnogo, koji se javljaju iz dana u dan, ali nama nije teško da im odgovaramo i tako mi zato postojimo i radimo i nadam se da ćemo dugo, dugo još sarađivati.
Nadam se na obostrano zadovoljstvo. Zahvaljujem vama i vašoj porodici i svima koje volite, još jednom srećni božićni praznici, dragi naš Milijane.
Hvala Željko, puno pozdrava i vama.
Poštovani slušalci, počele su saobraćajne gužve na graničnim prelazima i na naplatnim rampama na ulasku u Beograd ovog vikenda pre prve prave radne sedmice u 2011. Na graničnim prelazima se čeka od pola sata do sat i po, dok se na ulazak u glavni grad na naplatnoj rampi Bubanj Potok čeka oko 10 minuta. Pojačan saobraćaj na autoputu i još veće gužve na graničnim prelazima i naplatnim rampama očekuju se večeras i sutra tokom dana, tako da vas molimo da budete strpljivi, pažljivi i da vozite polako. Treba da dođete lepo svome domu, bez žurbe, opušteno, jer ovo je drugi dan Božića i treba lepo slaviti na pravi način. Šest minute do 17 časova. Fudbalski klub Proletar iz novosadskog naselja Slane Bare već nekoliko godina je uvek među najozbiljnijim kandidatima za ulazak u elitnu diviziju, tako je i ove godine. Naš kolega Tomislav Santrač porazgovarao je sa jednim od čelnih ljudi fudbalskog kluba Proletar.
Dragomir Vukićević, tehnički direktor fudbalskog kluba Proletar. Od 51. postojite. Stalno ste tu negde u vrhu, stalno se priča o Proleteru.
Nastavljamo istom stazom, znači dobar fudbal se igra, mlade igrače, gledamo da ustalimo ekipi, ako može da se proda, kao prošle godine što nam je Čović otišao u Parmu, Misić i Rudar iz Pljevalja, tako da i ove godine isto imamo dobrih mladih igrača koje pokušavamo da uspeju dalje negde u inostranstvu i u bolje uslove da odu.
Reci mi, kako je biti drugi u Novom Sadu posle Vojvodine? Kako se gleda na Vojvodinu ili možda Vojvodina vama pomaže da budete dobar klub?
Imamo ekstra saradnju sa Vojvodinom, mada još uvek smo više cenjeni u Srbiji nego u samom gradu, ali nadam se će se to izmeniti. Mi sa igrama pokušavamo da dokažemo ljudima u gradu da je Proletar pravi klub, da je odmah uz rame Vojvodini, mislim da će biti bolje.
Što se tiče vaših uslova za rad, za treninge?
Klub se sam finansira, malo imamo pomoć od grada, jako malu, trebalo bi više. Puno pomoći što se tiče terena imamo od jednog malog kluba na periferiji grada Čenejac, gde uglavnom radimo te treninge, ali glavni teren čuvamo. Okolo je sve skučeno da se pravi, pokušavamo za taj pomoćni teren, nadam se da ćemo uspjeti u tome, uglavnom borba.
Na korak ste do Superlige, kako sad gledate na taj korak, da li je on veliki ili mali?
Pa da vam kažem iskreno, još uvek ne razmišljamo, polusezona je, tek pokušavamo da igramo lep fudbal, da zadovoljimo i kad igramo na strani i kući, vidi se iz rezultata, a o Superligi ne razmišljamo još uvek ništa.
Jedan od najbolje ocenjenih igrača fudbalskog kluba Proletar u prvom delu Prve lige Srbije bio je kapiten Branko Žigić. On je iskusni štoper, ima 29 godina, inače brat je našeg slavnog internacionalca Nikole Žigića. Branko Žigić karijeru je počeo u Krivaji, igrao u Ajku iz Bačke Topole, Tekstilcu i Beočinskom cementu, odakle ga je doveo Nenad Cerović, tadašnji trener Proletera. Hajde da čujemo malo i Žigića koji ne igra na svetskoj sceni, ali to ne znači da jednog dana neće naći mesto, možda čak i u istom klubu gde je njegov brat Nikola. Branko Žigić.
Kad kažemo Nikola Žigić, onda pomislimo na reprezentaciju, ali kad kažemo Branko Žigić, onda pomislimo na Proletar iz Novog Sada. Branko, kako je živjeti u senci, možemo slobodno reći, Nikole, s obzirom da je on i u reprezentaciji, da igra u inostranstvu i da je to malo stariji?
Da, svakako da. da godi, da lepo je čuti to, da svako ima nešto svog rođenog, ali ipak nije sve to tako. Ja se trudim da opravdam njegov status koji je zaslužen u reprezentaciji i trudim se da što boljim igram ovde u Proleteru, u kome se trenutno nalazim, da svaki utakmicu pružim maksimum i da pokušam jednog dana da ja uradim nešto u fudbalu, da ne bude kroz ceo život da me gledaju kao kroz njegovog burazera, nego da napravim ja neko ime u srpskom fudbalu i svakako da godi s tim što mi je rođeni brat.
On je centarfor, ti centarhalf, još kapiten, sigurno da su to možda i veće obaveze kao kapitan.
Da, svakako predvoditi jednu ovakvu ekipu je čast svakog pojedinca, meni je svakog čast biti kapiten Proletera. Još od malih nogu ja sam počeo kao centarhalf, on je od malih nogu dobio tu visinu i forsiran u samom špicu napada, što su mnogi ljudi osporavali, ali međutim on je pokazao svoj kvalitet i da se takvom visinom može igrati fudbal. To se mene tiče u odbrani, trudim se ja da dam svaki maksimum, da svoj kvalitet podredim ekipi, da iz utakmice u utakmicu napredujemo i da predvodim ove mlade momke što su ovde u Proletaru.
Gde vidiš sebe u budućnosti? Sigurno i ti razmišljaš o plavom dresu, naravno, možda i odlazak u inostranstvo.
Da, pa sam svakog fudbalera da obuče dres sa nacionalnim grbom, svakako i to nije mala stvar i to nije lako. Trenutno imam 28 godina, već su to neke, da se kažu, najbolje godine za fudbalera. Pa sad maštamo trenutno u inostranstvu, a dok sam ovde u Proleteru dajem svoj maksimum, ako nešto dođe za preko, stavit ćemo na papir, razmotrit ćemo i videti, ali svakako da je to cilj svakog fudbalera da nastavi karijeru u inostranstvu.
Branko, hvala ti lepo i želimo ti mnogo uspeha u budućnosti.
Hvala i vama i prijatno.
Evropski radio svetskih manira.
Min bo da da hao ma shi kong hao, qin cha zhen ho zai bo. 你撥打的號碼是空號,請查證後再撥。
Radio Beograd 1.
Samo nagovještaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži. Ova slatka strepnja čeka mi strah. Sve je mnogo ljepše do nego se traži. O čemu se te priđu tvoja oka dva. Ne, nemoj mi prići na što dođe. Iz daleka samo sve ko zvijezda sja. Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu. Thank you.
slušalcima emisije Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda srećnu novu godinu i božićne praznike želi vam Lidija Mihajlović, član strevačke reprezentacije Srbije.
U studiju Radio Beograda 1 vrlo ekskluzivno fudbalski trener Đorđe Koković. Uvek je zadovoljstvo pričati sa ljudima koji su čitav svoj život posvetili fudbalu i sve uložili u njega, ali situacija u kojoj se gospodin Koković, naš današnji gost, nalazi je zaista vrlo specifična. Verujem da je svima poznato da je u obali Slonovače, zemlji koja je istina fudbalski procvetala poslednjih godina, ali doživela je i ratno stanje. Na dobro je poznato da predsjednik ove države, Loren Gbagbu, odbija da preda vlast mirnim putem, pa se građanski rat razbuktava. Na nama je danas da saznamo šta se dešava sa loptom, da li će mirovati, šta će se dešavati i odakle hrabrosti gospodinu Kokoviću da se na kraju vrati u tu situaciju koja u ovom slučaju u najmanju ruku problematična. No, da mi krenemo redom. Od srca vas pozdravljam, gospodine Kokoviću, i drago mi je da ste u Srbiji, u Beogradu i naravno u našem studiju.
Dobar dan, pozdravljam sve vaše slušalce.
Kažite vi meni, kad ste došli za ove praznike i u kakvom stanju je bilo obala Slonovače kada ste napustili poslednji put?
Pa ja sam upravo iz predostrožnosti napustio zemlju 7 dana pred izbore koji su bili 28. novembra. Dogovorivši se sa predsjednikom koji je ujedno i šef kabineta predsjednika države Lorana Gbagboa. Povratnu kartu sam imao za 3. decembar, međutim odmah iz izbora dobio sam informaciju da taj svoj put nazad treba da malo prolongiramo i evo do sledeće subote sam ovde svakodnevno razgovarajući sa predsjednikom koji me ubeđuje i uverava da je moja sigurnost apsolutno dole realna i da ja neću imati nikakvih problema obzirom da situacija u Abidžanu nije baš takva kao što svetske agencije predstavljaju situaciju u celoj obali Slonovače. Naime, Abidžan je deo, glavni grad i deo obale Slonovače koji ima, ja mislim, 90% podršku od strane stanovništva za postojećeg predsjednika Gbagboa. Kažu mi da je sve u redu. Moji igrači, znači igrači Afrike Sport, treniraju normalno. Svi klubovi treniraju, Fudbalski savez federacije je zasedao, odredio kad počinje novo prvenstvo. Mi smo u obavezi da 28. januara putujemo u Gvineju gde igramo prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona Afrike, tako da me uveravaju svakodnevno da je dole sve realno i ja sam jednostavno odlučio da radim.
Dobro, ali kada odete u Gvineju, to će otprilike biti, ako ste gosti, ipak jedna smirujuća situacija, bolje da igrate tamo nego na svom terenu.
Pa evo, ja sam upravo spremio jedan ovako plan koji će da bude predložen predsjedniku da odemo jedno 7 dana ranije u Gvineju, da možemo na miru da se spremimo.
Kažete mi, molim vas, evo gospodin Cane Prelić i našim ljubiteljima fudbala poznat, inače vlasnik kluba koga ste pomenuli, Afrika Sport, i koga vodite, kaže da recimo u obali Slonovača ima 16.000 Francuza i da niko nije otišao, što je dokaz da se zaista očekuje da će ti pucnje da prestane.
Pa jeste, to su te informacije koje su sa jedne strane alarmantne, zastrašujuće i informacije sa lica mesta koje govore potpuno drugačije. Naime, moj prevodilac koji je dole ostao, dole živi, s njim sam stalno u kontaktu, kaže mi da ni jedan Francuz nije napustio obalu Slonovače. Da je bilo pokušaja da se izvrši pritisak na Alassane Ouattaru, ovog drugog kandidata za predsjednika, da napravi generalni štrajk. Narod je to odbio. Onda bio pokušaj ministra omladine da napravi pritisak na Alassane Ouattaru da omladina izađe i da proba da probije kordon koji je ispred hotela Golf u kome se on nalazi, i studenti su odbili da izađu. Narodu je dosta ratovanja, narodu je dosta tog lošeg života, jer da vas podsjetim, građanski rat u obali Slonovača je trajao od 2002. do 2007. Tada su došle mirovne snage, podelile zemlju na dva dela, severni i južni. Apsolutnu dominaciju i nekakvu kontrolu severa zemlje ima Alassane Ouattara, ovaj drugi proklamovani predsjednik. Gbagbo tvrdi da on nije izgubio izbore. Šta će međunarodna zajednica da odluči, Ujedinjene nacije, ostaje da se vidi. Važno da su mirovni pregovori u toku i da nema indicije da će biti neke vojne intervencije.
Verujem da i vaš predsjednik i svi vaši prijatelji tamo znaju da dolazite iz Srbije u kojoj se u posljednjih 20 godina izdešavalo više nego u nekoj drugoj zemlji za dva veka.
Pa jeste, jeste, tako da imam iskustvo, neće mi biti neobično.
Dobro, ono što je takođe zanimljivo, prošla sezona vaš klub Afrika Sport je završila na lep način, u pitanju je trofej Kupa Obale Slonovače. Vidim da imate šampionske ambicije i za nastavak sezone, odnosno za novi šampionat.
Naravno, naravno, ja sam nagovor gospodina Prelića i otišao u Obalu Slonovače da probamo da sa predsjednikom kluba napravimo fudbalsku akademiju. Ideja je bila da se školuju i razvijaju mladi igrači koji bi se kasnije prodavali u Europi i tako jednostavno zarađivao novac. Međutim, desi se nešto što ja nisam očekivao. Posle 7 dana su smenili šefa trenutnog štaba prvog tima, to je bio trener iz Italije, i ponudili meni prvi tim. Ja sam uzeo prvi tim u trenutku kada je tim bio predzadnji na tabeli sa samo 6 bodova iz 8 kola, i onda je krenulo nešto što ni u snu nisam mogao da predvidim. Krenuli su dobri rezultati, krenulo jedno potpuno renoviranje time na moje insistiranje, tako da trenutno posle osvajanja kupa Afrika Sport ima 44 registrovanih igrača, od toga 27 takmičara i 20 igrača uzrasta 17 do 19 godina. Ako vam kažem da sam selektirajući sve te igrače video preko 5000 dečaka, nećete mi verovati, ali u Obali Slonovače je fudbal život. Svi igraju fudbal, gde god se okrenete igra se fudbal i ništa drugo. Tako da sam ove godine iselektirao jako dobar tim, i ne samo da ćemo da idemo na duplu krunu u Obali Slonovače, nego ćemo da napadnemo i da pokušamo da osvojimo Afrički kup.
Ono što je sasvim izvesno, na evropskoj fudbalskoj sceni i svetskoj fudbalskoj sceni redovno viđamo velike zvezde, ne bih sad pominjao da ne preskačem nekoga iz Obale Slonovače. Da li i koliko ljubitelji fudbala u ovoj zemlji prate sve to što oni rade u svetu?
Mislite u Obali Slonovače?
Da li oni
ljudi
znaju
iz Obale
što se dešava?
Kako da ne, kako da ne. Postoje i tamo, u Abidžanu izlaze tri sportska lista koji svaki korak i svaki detalj iz karijera fudbalera iz Obale Slonovače, kao što su Drogba, Jaja i Kolo Ture, Ebue i svi ostali, da ih ne Zokora i da ne nabrajam druge. Oni su ljubimci nacije, oni su idoli nacije i svako ko igra fudbal želi da bude jedan od njih. Imaju podršku svojih porodica i porodice uglavnom i misle da će spas za egzistenciju naći u tome što će neko od tih dečaka otići iz Obale Slonovače, i oni isključivo zbog toga igraju fudbal da bi otišli i obezbedili novac za život svojih porodica.
Pored toga što ste čitav život posvetili fudbalu, kako rekoh u najavi, poznati ste i kao vrstan pedagog, jer naravno čovjek ne može biti zaista pravi stručnjak ukoliko ne poznaje i psihu igrača sa kojima radi. Kako reaguju, eto, ti mališani kada kažete od 11.000 pa dođete do neka 44 igrača, da li su poslušni, da li prihvati vaše poteze, da li imaju onu fudbalsku sportsku kulturu?
Pa ja, evo, ja sam radio na nekoliko kontinenta i igrao fudbal i kao profesionalni trener radio sa kineskom decom, sa afričkom decom, sa srpskom decom godinama. 27 godina imam iskustva u radu sa mlađim kategorijama. Ovo mi je prvi seniorski posao zadnjih 8 meseci. Ja jednostavno imam nekakav talenat za kontakt sa mladim ljudima, obzirom da sve ono što im ja kažem da oni treba da urade, oni se trude da to bude tako. Ja nikada ni jedan problem nisam imao sa igračima. Kako ja to uspevam, ja to nigde nisam čitao, to je verovatno donelo iskustvo. Donela moja posvećenost da se bavim psihologijom, pedagogijom, sociologijom, socijalizacijom dece. Tako da, kad se sve uzme u obzir, mislim da sam našao nekakvu formulu koju ja ne umem sad objasnim kako ta formula izgleda, ali jednostavno moj kontakt sa njima je savršen. Ja nikakve problema nemam i svi dečaci jako vole da rade sa mnom, i zato što vide da sve ono što im ja govorim im donosi bolje sutra, da će oni bolje da igraju, da se bolje razvijaju i da jednostavno idu prema tom vrhu zbog čega igraju fudbal. Jednostavno nemam formulu, imam formulu, ne znam kako da je opišem, ali ide mi od ruke.
I was a stranger in the city, Out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do? What to do? What to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. Foggy day in London town had me low and had me down. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you right there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. Foggy London town, the sun was shining
slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, prvog programa Radio Beograda. Srećnu novu godinu i božićne praznike, čestita Dragana Rodić, prva žena invalid koja je skočila padobranom sa 3000 metara.
Gospodin Đorđe Koković, s nama u studiju Radio Beograda 1 u emisiji Vreme sporta i razonode. Samo ću na kratko napraviti jednu komparaciju, hajte da tako kažem. Evo, rekao smo i nadamo se da će obale slonovače u kojoj se vraćate, podsjećam slušalce, statiti pucnji, ali kako će se to odraziti na publiku? Evo, na našim fudbalskim stadionima još uvek i porodice, pa i mi pojedinačno, mnogi plašimo se da odemo na tribine zbog nekih ludaka koji sebe nazivaju navijačima, a to svakako nisu. Govorimo o grupi huligana, ali jedna grupica je dovoljna da napravi dar mar. Kako očekujete da će se to odraziti na njihovu publiku? Sad sve ovo što
pa, evo, otprilike, moj klub je specifičan kad su navijači u pitanju. Obzirom da za moj klub navija sirotinja, mi jedini i imamo publiku u obali Slonovače. Utakmice se igraju na tri stadiona koji su u Abidžanu. Igra se tri utakmice petak, tri subota, tri nedelja. Moj klub kao domaćin igra na glavnom ovom centralnom stadionu gde igra reprezentacija. I postoji jedan klub koji se zove ASEC Mimoza, koji je savršeno organizovan, koji su Francuzi organizovali još 92. godine, uložili puno para, napravili izvanredan trening kamp sa hotelom, bazenima, terenima. Taj klub gleda recimo od 300 do 500 ljudi. Kad Afrika Sport igra, od 5 do 10 hiljada ljudi gleda. Sad, pošto su to dva rivala, dva najbolja kluba u obali Slonovače, kao što su Zvezda i Partizan u Srbiji, mi kad igramo utakmicu bude 30 hiljada ljudi. Kako će novonastala situacija da se odrazi? Ja mislim da neće puno da se odrazi negativno, jer ukoliko se desi da prvenstvo počne 5. marta, ja se nadam da će situacija do tada se definiše, a ljudi koji dolaze na stadione uglavnom nisu naoružani pirotehnikom, jer oni nemaju novca da kupuju topove koji pucaju, one zvučne, kako se to već zove kod nas, tamo nema baklji, tamo nema petardi, tamo nema ničega. Ljudi tamo kad vole, oni vole do besvesti, kad ne vole oni plaču, i to je jednostavno, tamo ne postoje uslovi za razvijanje bilo kakvog nasilja.
Dobro, to je bolje od Južne Amerike, gde kad ne vole ubijaju i napadaju.
Naravno. Jako specifično, jer recimo da vam dam podatak da sam jedva ušao na finalnu utakmicu Kupa koju smo igrali, jer su navijači od oduševljenja što smo u finalu Kupa i što imamo šanse da osvojimo Kup, jednostavno blokirali ulaz i mi smo stavili sat vremena u nemogućnosti da uđemo na stadion da vodim utakmicu. Kad smo pobedili, bio sam zaključan u Slavčevanici više od 3 sata, jer nisu mi dozvolili da idem napolje. Svi su želeli da me dotiknu, da mi čestitaju, da mi izraze svoje oduševljenje time što je Afrika Sport osvojila kup. Jednostavno, vole bez nasilja. Ili mrze bez nasilja.
To je zaista lepo. Kakav je inače standard u Obali Slonovače?
Pa evo, i to je možda se posmatra iz nekoliko uglova. Postoji taj visok standard. To je mala grupa ljudi koji se uglavnom bave privatnim biznisom ili politikom, koji drže monopole na te proizvode koji su tamo aktuelni. Glavni grad Abidžan i taj deo grada u kome ja živim je prepun najluksuznijih automobila, prelepih vila, hotela sa 5 zvezdica, i u tom delu grada, to se zove zona 4, u kojoj uglavnom žive stranci, jer u Abidžanu ima preko 16.000 Francuza i ja mislim isto toliko stanovnika Maroka, Tunisa i Libije, koji uglavnom i drže njihovu trgovinu. I postoji onaj drugi deo, to je nekakvo stanovništvo koje jedva sastavlja kraj s krajem, i na kraju postoje oni koji nikada nemaju ništa, jednostavno preživljavaju tako što žive na obodima gradova. U okolini Abidžana na 20 km počinje već džungla. Tu se nalaze naseobine ljudi gde nema ni struje, ni vode, ni elementarnih civilizacijskih uslova za život, ali jednostavno ljudi su prinuđeni, ili mogu da kažem i priviknuti na taj način života, i ja ne vidim da oni nisu nesrećni. Verovatno ne znaju za bolje. Ali eto, otprilike se ja krećem u društvu gde je civilizacija kao da sam u Evropi. I ono što je jako interesantno, to je da je uticaj Francuza, jer je Obala Slonovače do skora bila njihova kolonija, da su Francuzi uspeli da im razviju školski sistem po ugledu na Francusku, da je infrastruktura u Abidžanu identična infrastrukturi u europskim zemljama, da imate prodavnice i apoteke koje su snabdevenije nego kod nas u Beogradu. Znači, postoji jedna osnova da oni u budućnosti, školujući svoj kadar i razvijajući ekonomiju koja ima potencijale za jednu zaista uspešnu ekonomiju, da u dogledno vreme, ako sve ove razmirice oko političke vlasti prestanu, da budu jedna od razvijenih zemalja u Africi. A inače je prelepa. Obala Slonovače je jedna prelepa zemlja sa fantastičnom klimom na obali Atlantskog okeana, sa prelepim predelima, prašuma, visoravni, mislim, jedno mesto kao stvoreno za život.
Kako vi provodite vreme lično kada niste na fudbalskom terenu tamo?
Pa evo, otprilike ja sam orijentisan na taj svakodnevni rad sa timom. Radimo prepodne u 8:30 i popodne hvatamo zadnjih 2 sata pred mrak. Obzirom da je 12 meseci u Obali Slonovače ravno dnevica i da je stalno mrak pada u 6:30, a da se ujutru svanjava oko 6:15, 6:30. Tako da između sada 2 treninga dođem kući, odmorim, kuvam, spremam da moj kolega Tomas Vasov, koji sa mnom radi, nešto pojedemo, malo odmorimo, i onda oko 3 sata šofer dolazi po nas, vozi nas na trening, posle treninga svratimo negde na kafić, u kafić sa prevodiocem, sa pomoćnim trenerima, provedemo neko vreme do nekih 8-9 sati, onda ponovo odmor, spavanje, priprema za sledeći dan, i tako Dobro smo se organizovali, odgovore nam taj način života.
I još jedno pitanje u ovom bloku, gospodine Kokoviću, gospodin Stanimir Cane Prelić, vlasnik vašeg kluba Afrika Sport, rekao je da je kupljeno 40 hektara zemljišta i da radovi tek predstoje. To je ujedno pitanje o infrastrukturi i u vašem klubu, onome što sledi, ali i u čitavoj sportskoj obali Slonače.
Pa, otprilike, što se fudbalske infrastrukture tiče, nje nema ni u tragovima nigde. Postoji taj fudbalski kamp ASEK Mimoze kluba, postoje dva terena sa veštačkom travom gde se igraju prvoligaške utakmice i postoji centralni državni stadion gde igra reprezentacija. Sve ostalo su proplanci, livade, pesak, zemlja. Igrači su jednostavno naviknuti na takav, na takav način i uslove za treniranje. Obzirom da se da svi timovi, inače u ligi ima 14 timova, da igraju petkom, subotom i nedeljom na tim stadionima u Abidžanu, svi oni u mestima odakle dolaze imaju slične uslove za rad, a to znači ne postoji ni jedan fudbalski teren koji je pristojan i normalan za normalan fudbalski rad. Međutim, njihov entuzijazam, naravno i naš, doveo do toga da svi rado odlazimo na te poljančiće, kako se to zvalo u moje vreme.
Tu ima malo redine. I nostalgije.
Tako je, ima malo i nostalgije, tako je. Tako da niko to ne osjeća kao problem. Niko to ne vidi kao problem. O hektarima o kojima govori gospodin Prelić, to je ideja zbog koje smo i otišli. Ta zemlja je zaista kupljena. Napravljen je i projekat i ja mislim da ako se situacija u zemlji bude smirila, da će prvi radovi već u martu da počnu. Well, she little Sheila, best looking gal in town. Well, she little Sheila, with your hair so long and brown. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. Said you the best looking girl on his big bandstand. I know it too, and I love you true, and honey, I'm your man. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. Yeah, she, little Sheila, she, little Sheila, she, little Sheila, she, little Sheila, but you'll never, never know what my Sheila's gonna put down. All right, Jen. Sheila, best looking gal around. When I see she little Sheila, with her hair so long and brown. Well, you never, never know what my Sheila's putting down. All right, girl.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, srećnu novu godinu i božićne praznike želi direktor rukometnog kluba Partizan Saša Blagojević.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Naš gost, uvaženi fudbalski trener Đorđe Koković, moram reći ekskluzivno ovom prilikom zbog situacije u obali Slonovače, gde je još uvijek besni građanski rat, a gde gospodin Koković vodi ekipu koja se zove Afrika Sport. U pitanju je, za one koji su se kasnije uključili, osvajač kupa ove zemlje. U odnosu na igrački kadar, premda naravno nama su to nepoznati igrači, ovi bar koje vi trenutno trenirate, ostali ste bez tri fudbalera, jedan je otišao u belgijski Gent, dvojica u Švajcarsku. No, pretpostavljam da neće biti problema da među svim tim mladima, a rekli ste da imate 44 igrača na spisku, dakle neće biti problem da nađete adekvatne zamene.
Ma ne da neće biti problem, nego je ovo sad mnogo jači tim nego tim koji sam ja zateko. Ako se vratim u nadad, ja sam posle mjesec dana radeći sa 30 licenciranih igrača predložio predsjedniku da 15 igrača pusti, jer nemaju kvalitet za neke ozbiljne rezultate. Posle 3 dana razmišljanja on me je pitao ili sam ja stvarno siguran da mi treba da otramo 15 igrača. Ja sam rekao da sam siguran.
Ali ima tamo kao ovo kod nas, to je Miletov bratanac ili Zoranov sestrić ili...
Ima ga u mlađim kategorijama. Ima i tih pokušaja. Međutim, moj način rada i moj odnos prema poslu koji radim, uvek te ljude koji pokušavaju da guraju te mlade igrače shvate da je to nemoguće. I predsjednik je sad došao na jednu izvanrednu ideju. Pošto ne može da odoli pritiscima ljudi koje poznaje da tu decu gura u Afriku Sport da igraju u mlađim kategorijama, u mladincima ili kadetima, on jednostavno kaže: slušaj trener, ja ću tebi da pošaljem, a tebi ako se sviđa neko ostane, ako ti se ne sviđa ti ga oteraj, ali sam ja ispunio svoju obavezu prema rođaku ili prema nekom da sam ga predstavio treneru koji će da odluči da li on tu. Tako da ja nemam ni jedan problem. Ima naravno pokušaja kao i svuda. A evo, ja sam radio u Kini, ja sam radio u Srbiji, ja sam radim u Africi, svuda isto. Samo drugim jezikom se to govori. Svi žele da proguraju te mlade, ponekad i pod navodnicima, talentovane igrače. Međutim, moj način rada to apsolutno eliminiše.
Gospodine Kokoviću, verovatno vas je obradovao podatak da je Rad izrastao jednu sasvim ozbiljnu ekipu koja zaista u najmanju ruku ravnopravno igra i sa Partizanom i sa Zvezdom i sa Vojvodinom i zaista je mnogo lep fudbal pružilo ove jeseni. Mi smo se dogovarali da nećemo pričati o aktualnom trenutku srpskog fudbala, ali budući da je Rad deo vašeg života, siguran sam da vas to uvek obrade.
Pa jeste, ja sam u Radu probao 5 divnih godina. 75. do 80. pre nego što sam otišao u Ameriku da igram fudbal. Klub, sad sam i u grupi veterana koji se sastaju jednomesečno, baš smo pre par večeri sedeli i pričali o tome kako smo mi pokušavali da igramo fudbal, kako smo igrali fudbal. Naravno, to su divne večeri gde se svi družimo i podsjećamo na naših mladih dana. Rad je meni u srcu, uvek će da bude, i ono što je sve to što pojačava, a to je da mi i moj naslednik, moj sin igra u Radu.
A ja ne znam baš da li je moj podatak precizan, da je godina 1957. ali iz kluba koji se zvao Radnički iz Sevojna, kapitan i trener Užičke Slobode je doveo golmana Živka Kokovića, ali ga je postavio za igrača sa brojem 5, odnosno stuba odbrane, i tako je igrao 5 godina kao centar half umjesto kao golman. Rekao je: ti nisi za golmana, igraćeš nešto drugo. I tako i bi, to je vaš otac.
Jeste, moj otac je počeo kao golman pošto je iz Užičke Požege, onda je to što ste rekli sve tačno, i on je završio kao kapitan Slobode na poziciji centar hlapa i nosio broj 5. Evo sad i njegov unuk nosi u Radu broj 5.
Da, vi ste sticajem okolnosti bili jedan period života u Kraljevu i onda ste iz Sloge 1980. prešli u Slobodu. Vidim da se upravo zahvaljujući našim ovim merodavnim ljudima da se pravi fantastičan stadion. Užice je to zaslužilo stvarno.
Ma ne da je Užice zaslužilo, nego je Užice treba da bude rasadnik fudbalskih veličina, kao što je to uvijek bio. Vi vidite sad jednu paradoksalnu situaciju. Rekao smo da nećemo u našem fudbalu, ali mene zaista to boli. Ja imam puno iskustva jer sam 5 godina vodio mlađe selekcije u to vreme Jugoslavije, kasnije Srbije. Uh-huh. Vodio sam kadete, omladince na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. U to vreme Srbija je imala mnogo talentovne dece. Niko ne može da mi kaže da sad Srbija nema talentovne dece, ili je nemoguće da se gen promeni umeđu vremenu. što smo mi to pokvarili, što smo mi prestali da budemo zemlja koja izvozi izvanredne fudbalske talente. Mi ih imamo, ali u malom broju. To je sad pitanje za analizu i nije emisija, nije tako koncipirana da pričamo o tome, ali jednostavno Užice, ako se vratite u nazad, vidjet ćete koliko je vrhunskih fudbalera poteklo iz Užica. Nemoguće da je talenat tamo presušio. Radi se o nečem drugom. Užice i fudbalski poslanici Užice se nisu bavili infrastrukturom i nisu se bavili trenerskim usavršavanjem da bi održali tu tradiciju izvoza, pod znacima navoda, fudbalera iz Užica u Beograd. Ako se sjetite samo generacije Radomira Antića, Đorića, Palovića i svih tih igrača koji su prošli kroz Zvezdu.
Stamenkovića i zaključno se Vidić.
Tako je. I Nemanja Vidić koji je zadnji izdanak iste generacije. I iz tog područja. Tako da Užice ne zaslužuje stadion, nego zaslužuje jedan tretman koji, siguran sam, može u dogledno vreme da bude izvor fudbalskih vrednosti u ovoj zemlji.
I pomenuo smo vašeg sina Radomira, hajde da čujemo kako njemu ide, da li zadovoljan.
A Radomir ima jednu nesreću što sam mu ja otac, obzirom da sam mu ja, on je igrao u mlađim kategorijama OFK Beograda i ja sam u jednom trenutku procenio da njegovo angažovanje i njegov karakter nije dovoljno jak da bi on bio vrhunski fudbaler.
Vi lično?
Ja lično sam mu naredio da ostavi da igra fudbal i poslao ga u Ameriku da studira. I on je otišao u Ameriku i studirao, završio koleđ u Baltimoru i kad se vratio posle 4 godine, on je meni rekao, sad ću da igram fudbal. Da li ćeš ti meni da omogućiš da ja igram sad fudbal? Naravno, izvoli, igraj fudbal. I on je počeo, odveo sam ga u svoj klub, u Rad. Ranko Stojić ga je prihvatio tamo kao moje dete. Dogovorili smo se da on bude tu mjesec, dva dana, oni procene ili on ima kvalitet za rad ili nema. Ispalo je da ima. Potpisao je ugovor na 2,5 godine. Posle godinu dana je postao kapiten, dečko za primjer. Kako po ponašanju, tako i po igri. Vidim da je omiljen od svih u klubu. On to dobro radi. Što se njegovih rezultata rada tiče, ja sam jako zadovoljan. Ja to se trudim i da ne pratim, da ne bude da je tatin sin, da ga tata nešto gura, jednostavno sam po strani i uživam u svemu tome što on radi, jer zaista to radi srcem i jednom strašnom voljom da napravi puno.
Gospodine Koković, mi smo uživali u ovom razgovoru, hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd 1. Šta da vam kažem, želim vam puno sreće da odete da se bavite fudbalom, da ne lupate glavu nekim drugim stvarima, da vam lopta bude jedino opredeljenje, jedino na što ćete susret srediti pored tog ručka i tih kafića sa vašim asistentom, dakle da ne bude rata nigde u svetu, posebno ne tamo.
Naravno, ljudi koji rade u sportu su apsolutno svi apolitični, nemamo mi potreba da se bavimo tim stvarima koje su zadesili taj nesrećni narod u obali. Ja ću se baviti loptom, fudbalom, igračima i pokušati da srpske trenere reprezentujem na najbolji mogući način u Africi.
Sve najbolje vam želim i da se u zdravlju vidimo ponovo u našem studiju.
Hvala.
Kada
Hvala.
Koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. Koli natera ptice da se odreknu glasa, da pred tobom zaneme i izgube dah romana. Bolje da te nikad nisam video ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio kad te ugledah ja. Lay.
je vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Bolje da te nikad nisam video ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio kad se zaljubih ja. Jedne noći za tebe tvoja pesma sam bio, pesma koja se sutra zaboravlja već romana. Jer od strasti je jača tvoja nemirna ljubav, koja pripada svetu u kom nisam ja romana. Sam video ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio kad te izgubi ja.
U ovom satu imamo zadovoljstvo da pričamo sa vrsnim fudbalskim stručnjacima. Posle Ratomira Dujkovića i gospodina Milana Rajevca, evo i Gorana Stevanovića, svojevremeno i te kako uspešnog trenera Partizana, a boga mi znate već i šta je radio oko reprezentacije. U svakom slučaju, Goran Stevanović je novi selektor reprezentacije Gane, idealan povod da sa njim prilikom kratkog boravka u našem glavnom gradu porazgovara kolega Miroslav Nešić.
Pa znate kako, ja sam takav tip, to se ovde verovatno mnogo ne ceni, ono, skromnost i ovo, ali to se dugo radi, to već 2-3 meseca, tako da nisam teo da opterećujem ni javnost, ni ovim svakim potezom. Evo ovde je, onda je pričalo se, nije se pričalo, čekao sam jednostavno da vidim hoće li biti gotovo i onda kad može da se objavi veza, to bude ono pravo. Zaista sam presrećen u ovom momentu, nije mogla bolja vest da dođe nego da se Federacija Gane odlučila za mene, jer zaista sam imao i jaku konkurenciju i taj intervju, možda neko je obavešten, možda nije, nisam ni to nešto mnogo u javnost davo, bio sam u nekom intervju 3 dana da je zaista biti zapravo u tom, posle tog intervjua da je zaista imati jedno sat i po dva tako rešetanje da i pitanja i malte ne kao polaganje za profil licencu. Tako da posle svega toga što sam prošao i kad sam čuo juče da su za mene odlučili, zaista velika čast i za mene i nadam se da i za srpski fudbal i za sve ono da što su i moji prethodnici uradili i zaista otvorili vrata svima nama, da ću ja nastaviti tim putem.
Gorane, to je sigurno zanimljivo i za naše slušaoce. Eto, mi znamo informaciju, postaćete selektor Gane, ali taj intervju, koja je sadržina, kakav je to razgovor? Šta se traži od vas?
Pa vidite, nije zaista, ja prvi put susretio s tim, neverovatno, znači ulazite i 12 ljudi što iz saveza, što iz vlade, što iz njihovih sportskog te organizacije i tako, iz 12 ljudi dolazi i svako ima svoje pitanje, ima i
pozitivnih, ono što kaže, recimo, znaju i za, recimo, moj onda kažem, učinak i za reprezentaciju, i za u kvalifikacijama, za u Partizanu, šta i za pobedu nad Zvezdom, i izmene, i Šatior, i verujte mi, svaki detalj, neverovatno, ja sam prosto bio iznenađen sa detaljima što sve znaju, ali i zaista su s tim, kažem, u mnogome uozbiljili taj razgovor, ali znaju i za to da je šta je bilo sa 6-0, šta je protiv Argentine, zašto ono, moja vizija Gane, utisak sa svjetskog prvenstva, kako ja vidim fudbal danas, kako da vidim Ganu tu, da li poznajem dovoljno igrače Gane. Znači, jedan fan neverovatno istrpljući razgovor, gde oni posle svega toga daju neku svoju ocenu i kažem, nije kao kod nas gde se dva čoveka dogovore da svog nekog isforsiraju i to je gotovo. Znači, ovde je izuzetno ozbiljna priča i što svemu ovome sada daje još više na težini i još više draže.
Da li su predstavnici Fudbalskog saveza Gane pred vas postavili neki cilj?
Pa nisu, znači, ja sam prvo u početku bio iskreno da vam kažem iznenađen, ipak su, oni trenutno peti na svetu, finalisti su Afričkog kupa i dosta su, da kažem, onako puni sebe i sa razlogom, da kažem. Međutim, možda nisu oni, ali sam ja sam sebi, ja i njima taj uslov, tako da će i ugovor biti na 2 godine, pa da vidim, ja kažem, lepo je biti i drugi, i peti, i sedmi, ali kažem, to je statistika, moj cilj je da ja volim trofeje, odrastao sam u trofejnom klubu Partizanu i navikao sam na trofeje, prema tome sve ispod, bar finale ili osvajanja, za mene cilj ovog posla osvajanja Afričkog kupa, to mi je najveći cilj. Jer 3 godine za redom uzima Egipat, što objektivno, čim neka zemlja 3 puta za redom, a ne bude učesnik, recimo, svjetskog prvenstva poslednjeg, i to je neki signal u kom pravcu bi trebao da se odvija. Prema tome, osvajanje Afričkog kupa je primaran cilj za mene, a tu smo se našli, tako da i oni to tako vide. Jer ja kažem, u sportu se pamti onaj prvi i onaj koji ispada, maltene, ovo sve drugo je statistika.
Hvala, bio je to Goran Stevanović, naš fudbalski stručnjak, novi selektor Gane. Gorane, želimo vam puno uspeha na novom poslu.
Hvala vam, još jednom puno pozdrav svima. Prijatno. When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof it's peaceful as can be, and there the world below can't bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. I get away from the hustling crowds and all that rat race noise down in the street. On the roof's the only place I know where you just have to wish to make it so. I love to go up on the roof. Telling you that right smack dab in the middle of town I found a paradise that's trouble-proof. And if this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof. Come on, baby.
slušalcima Vremena sporta i razonode srećne novogodišnje i božićne praznike želi Vlada Stanković, autor knjige Montevideo, Bog te video.
Doajen sportske rubrike Radio Beograda 1, naš uvaženi kolega Milan Anđić i ovom prilikom nam predstavlja jednog vrstog fudbalskog trenera, Radovana Ćurčića, koji je imao naravno sjajne rezultate godinama sa svojim Javorom iz Ivanjice, a znate već da je kooptiran u našu reprezentaciju, da je redovno uz državni tim i pretpostavljamo da je pred ovim trenerom, koga zaista krase sve divne odlike, divno vaspitanje, stručan rad i želja za učenje, što je najbitnije. Dakle, nema sumnje da je pred njim lepa perspektiva, veliki uspeh. To je bio jedan od razloga što je Milan Anđić upravo porazgovarao sa gospodinom Ćurčićem.
Motivacija mora da postoji dok imamo i najmanju šansu se kvalifikujemo, treba se nadati, mi verujemo u to. Pred nama je 6 utakmica, 18 bodova igri, što nije malo, i nadam se da ako u martu budemo onakvi kakvi treba da budemo i ako u martu budemo pokazali da imamo kvalitet za evropsko prvenstvo u te dve utakmice, da su nam se otvaraju vrata, ako ne prvog mesta, onda baraža.
Koje su ključne utakmice? Rekao ste ove dve u martu.
Da, u svakom slučaju, jer ako uspemo da te dve utakmice u martu proti Severne Irske i u Estoniji osvojimo 6 bodova, mislim da već ambijent sasvim drugi će se stvoriti i ova reprezentacija, nadam se da u septembru, oktobru, kada dolaze te glavne borbe sa Italijom i Slovenijom, bi iz jedne pozitivne atmosfere mogao napraviti jedan dobar rezultat i da napravi dovoljno bodova za to drugo mesto i mislim da bi sa osvajanjem drugog mesta atmosfera bila sasvim druga i da bi taj baraž za nas već bio jedan veliki uspeh i mislim da bi to kroz taj baraž kvalitet ove reprezentacije došao do izražaja i da bi mogli da odemo na evropsku prvenstvo.
I na kraju, kao i selektor Vladimir Petrović, jel se radate da će sa naše fudbalske scene, sa domaćih terena zablistati neko novo ime?
Pa u svakom slučaju treba gledati na domaće prvenstvo, sigurno tu postoje igrači i ovi igrači koji sada igraju u reprezentaciji, koji su nosioci klubova, evropskih klubova, su ipak stasali u našoj ligi i to ne treba zanemariti i treba uvek tražiti, jer kvalitet sigurno postoji i trenutno od igrača koji igraju u našem prvenstvu, sigurno će se pojaviti neki igrač ili nekoliko igrača koji mogu da nose drese velikih evropskih klubova.
Hvala vam, bio je to trener reprezentacije Radovan Ćurčić.
Hvala vama puno.
Eto, čuli smo gospodina Radovana Ćuršića, koji je deo stručnog štaba našeg državnog tima, čuli ste i kalkulacije, nažalost posle onoga u Genovi ostalo nam je da gledamo šta rade i drugi, da pravimo neke svoje računice, mi se najmanje pitamo, ali nema drugog recepta nego pobeđivati sve rivale koji su pred nama, to je jedini uspeh. Što se tiče, jedini put za uspeh, što se tiče Engleza, zaista, što bi rekli kladioničari, čudna grupa građana, više se ne zna kada igraju, danas je na programu jedno 70 utakmica, brat bratu. Arsenal i Leeds su podelili bodove i podelili bi kada bi to bila prvenstvena utakmica, ali u okviru kupa Arsenal Leeds 1-1, a Millwall je poražen na svom stadionu rezultatom 4-1 i to od ekipe Birminghama. Dakle, ima dosta čudnih rezultata. Fulham je, na primjer, u sjajnoj formi, vraća se iz zone sumraka, savlada ekipu Peterborough sa 5-2, finiš meča je u toku. Mnogo lepih utakmica, večeras preporučujemo da pogledate i mečeve španskog prvenstva, a već narednog vikenda startuju Nemci, igraće se redovna prvenstva, malo ranije se kreće ove godine i bit ćemo u prilici da emisije Vreme sporta i razonode da pratimo sve što se dešava u našem i evropskom sportu. 4 minute do 18 časova kada ćemo čuti i pregled vesti iz zemlje i sveta. Vaše pažnje preporučujemo popodnevni program Radio Beograda 1 i emisiju Vreme sporta i razonode.
A
A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender. A veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer. Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú. Y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú. Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul. Y así solo tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Qué triste cuando veo a los amigos quererse como ayer, andando de la mano por las calles y tú sin comprender. Después en un momento cambias todo y me quieres otra vez. Y en un instante tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Pensar que tú me humillas tanto sin tener razón. Y ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Najlepše želje od vašeg vernog prijatelja. Srećni praznici. Vaš
Radio Beograd.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana, i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonod.
Osamnaest časova i 8 minuta, rokada za Mix Pultom Radio Beograda 1, umjesto Miše Milanova sada privređuje Aca Kostić. On će raditi sve do sutra kao pravi neumorni pregalac svog zanata. I zaista prijatno veče u gradu Beogradu. Nadamo se da ga i vi fino provodite, pored ostalog i uz naš program, program Radio Beograda 1 i emisiju koja je obeležila 50 godina postojanja u martu mesecu, Vreme sporta i Razonode. Zadovoljstvo mi je da doduše putem telefona pozdravim novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, gospodina Roberta Prosinečkog. Roberte, veliki pozdrav, dobroveče.
Dobroveče.
Zadovoljstvo mi je... E, hvala, Robi. I evo, ja nekako gajim neku priču u sebi koja onako čuči godinama, verovatno se i ti rado sećaš. Bio je egipatski Zamalek i jedna od situacija kada se fudbaleri, novi fudbaleri Crvene zvezde predstavljaju na pomoćnom terenu. Jedan sam od onih koji je bio u prilici da prati tu utakmicu i svi smo bili oduševljeni. Rekli smo, evo, ovako se rađa nova zvezdina zvezda, i tako i bi. Pretpostavljam da i ti pamtiš i da je nosiš u srcu.
To je bez daljnjega, jel, da su početci i koji sigurno ostaju bez daljnjega u uspomeni, i to veliko je normalno. Samim time, kad sam dolazio, je sigurno to bilo sasvim nešto drugačije nego sad dolazak kao trener. Jel? Znači, da je bio taj početak gdje sigurno je bilo sasvim drugačije. Dolazi klinac, 18 godina, dolazi na probu, dolazi u biti na prvi trening, to je sasvim nešto drugačije nego sada u ovom trenutku.
Mi smo očekivali da ćemo se danas i vidjeti uživo u studiju, neka ostane za drugu priliku, potpuno razumemo, dakle, obaveze su ogromne.
Nisam mogao doći, mi smo deo do sada, još uvijek smo svi zajedno, znači moji pomoćnici, ja radimo cijele pripreme, imamo puno toga da odradi, jer sami ti ne znaš da već u ponedjeljak to počinje, tako da smo imali stvarno puno sastanaka, puno razmišljanja, puno stvari koje trebamo napraviti, tako da bi to sve bilo u najboljem redu za sam početak.
Prvih 7 dana, naravno, testovi kako to obično biva, treninzi u Beogradu, pa tek onda odlazak u toplije krajeve.
Nije, mi ćemo do 17. biti ovdje u Beogradu, kao što si sam rekao, testovi su prvo i sve ovo da vidimo u kakvom su stanju igrači, i onda ćemo 17. ići za Budu, gdje ćemo tamo nastaviti tu drugu fazu treninga, znači od 17. do 27. će on biti u Buzi, samo će imati jedno tri utakmice i tako, to će biti taj drugi dio. I onda na kraju dolazi taj kad idemo 1. februara, idemo za Antaliju i tamo ćemo biti 15 dana u Turskoj.
Reakcije Delija su bile zapravo fantastične. Uopšte je dirljivo kada neko vidi svog starog prijatelja ili nekadašnjeg idola ili drugara kako god posle toliko godina, pa ono pita ga za zdravlje, ali verujem da bez obzira na sve lepe uspomene, možda ni u snovima nisi očekivao da će baš takva reakcija da bude dobra, da su sve Delije onako oberučke dočekale tvoj povratak. I to baš u ovoj godini kada se obeležava jedan lep jubilej od osvajanja titule prvaka Evrope.
Pa dobro, sigurno bez daljnjega jedan veliki, velika podrška njih, to je sigurno da je jako važno i sigurno da je to mi je drago čuti. Da je to ipak neka dugogodišnja ove moje 4 godine igranja ovdje, znači igranjem i ponašanjem da to se zaslužuje ja, u nekim stvarima, ali sigurno da se nisam na jednom trenutku možda nadao baš takvom dobrom odnosu, tako da su to ipak prihvatili u biti ama baš svi, tako da sigurno mi je drago. Znači moja to je jedna plus obaveza da radim na najbolji način i da neku moju viziju to pretvorim na teren i da mi na ovome proljeću da Crvena zvezda igra drugačije, da igra dominantnije, da igra da pobjeđuje, jel? I to su neke su obaveze koje su na meni i na mom stručnom stožaru.
Roberte, Beograd i sad iz onog ugla nekadašnjeg i sadašnjeg, nevezano za Crvenu zvezdu i za sport.
Ma dobro, sigurno da je Beograd puno se izgradio, da je to od uvijek bio veliki grad, da je uvijek bio jedan grad koji je bio topao, koji je prihvaćao puno stvari i tako da samo što se izgradio. Znači puno je veći, tako da moram sada dobro snaž da bi došao na ta mjesta gdje mi trebaju.
Tako je. Siguran sam da bi mi navijači Crvene zvezde zamjerili, ukoliko ne pitam hoće li posle ovih prazničnih trpeza biti i salate na meniju Crvene zvezde. Ima li nekih novina po tom pitanju?
Pa dobro, mi sigurno da inzistiramo. Ja inzistiram i klub inzistira da se taj igrač, sigurno salata koji je jedan igrač, jedan reprezentativac, igra za slovačku reprezentaciju koji je nama neophodan u nekim stvarima i našim razmišljenjima. Tu je i taj Božić, ako dođu njih dvoje, onda bi mi se kompletirali, tako da onda sa ova nova 4 igrača sa Borhom, sa Evandrom i Salatom i Božićem, mislim da bi onda mi bili jedna ekipa koja sigurno bila sasvim drugačija nego što je bila u jesenskom dijelu.
Neka ostane nešto, baš bih volio da se fino ispričamo i to smo i dužni našim slušalcima Nacionalnog radija u studiju kada budeš bio ovde. Pozdravljamo te, želimo da krene sve onako na pravi način i svako dobro, Roberte.
Hvala lijepo i tebi.
Bio je ovo Robert Prosinečki, novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda, inače ljubimac Zvezdinog Severa i svih koji su jednostavno voleli da gledaju lepu partiju, lep fudbal kada se zaista igralo onako na pravi način. Lopta Roberta Prosinečkog je zaista imala oči, nadamo se da će oči funkcionisati ovom prilikom i sa klupe crveno-belih. E, a sada o jednom drugom sportu i o mladim talentima. Vladan Leu je maturant ekonomske škole u Pančevu. Od svojih vršnjaka razlikuje se samo po jednom. On ne trči samo za autobusom i devojkama, nego praši po atletskim stazama širom Srbije. Sa vremenom 11 sekundi i 29 stotinki na 100 metara, Vladan je trenutno drugi junior u Vojvodini i peti u Srbiji, a sprintom se bavi tek 2 godine. Sa 16 godina došao je u atletski klub Dinamo i počeo saradnju sa trenerom Aleksandrom Đorđevićem. Vladan i Aleksandar bili su gosti Radio Beograda 1 i za vreme sporta i razonode o ljubavi prema atletici, odricanjima, planovima i željama za 2011. razgovarali sa našom koleginicom Anom Tomašević.
Anegdota kaže da je sprinter Britanac Jeffrey Laval Balogan dospeo na olimpijske igre tako što je kasneći na predavanje trčao za busom 28. Pored njega je tad prolazila žena koja radi u lokalnom atletskom klubu. I par godina kasnije zvezda je rođena. U vremenu sporta i razonode ugostit ćemo srpskog Džefrija. Pored mene su mladi sprinter iz Pančeva Vladan Leu i njegov trener Aleksandar Đorđević. Obojici, dobar dan i hvala vam što ste nam došli u goste.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na pozivu. Vladane, ti sad imaš 18 godina.
Tako je.
A tvoja atletska karijera nije išla uobičajenim putem, ono kako bi se rekao od malih nogu.
Da.
Tako i ti si poput ovog Britanca otkrio kasno da imaš ovaj dar, a pretpostavljam da u Pančevu nema autobusa broj 28, ne. Pa me zanima tvoja priča.
Pa otprilike slično je njegovoj, samo što nisam trčao za autobusom, nego ovaj,
pored za devojkama.
Pa i za devojkama i pored automobila. To je bilo otprilike pre 2 godine.
Znači sa 16?
16 godina, da. A zvanično sam krenuo da treniram 1. maja 2009. godine. A pre toga
na dan
trčao... Rad. Da, da, da. Trčao na ulici sa drugarima, parku, nacionalnom parku Narodna bašta i tako. Inače, trenirao sam fudbal 6 godina pre toga.
Ali a koji je oduvek... to bio trenutak, Vladane, kada si se ti zaljubio u atletiku?
Pa oduvek sam ja pratio... sport u globalu i sviđalo mi se pogotovo taj sprint, te kraće staze i pratio, počeo od olimpijskih igara u Sidneju 2000. godine pa nadalje. I ne znam, trenirao sam, kažem vam, fudbal 6 godina, ali od uvek me nešto vuklo ka sprintu i eto, drago mi je da sam sada tu gde pripadam.
Ajde da se sam ne bi hvalio, da pitamo tvog trenera Aleksandra koji je Vladanov rezultat.
Vladan je trenutno na nivou otprilike 11.29 elektronskog merenja na 100 metara i 23.04 na 200 metara, što je u Srbiji među 10 najboljih juniora i cilj nam je da budemo među 5 iduće godine, ako može malo više, bit će malo više, ali da ne žurimo i da ga ne forsiramo previše da bi bio dobar kao senior. I Vladan je, mislim, čudo kad se pojavio u atletskom klubu Dinamo. Mi smo radili to s nekim klincima i pojavio se mali brbljivac koji je rekao, hoću ja treniram atletiku, ali isključivo 100 metara. I onda smo ga gledali, dobro, sine, čekaj, polako.
Mnogo biraš.
Međutim, posle prvog merenja, posle prvih testiranja, to je to. Tako da, mislim, odličan je sprinter.
To je njegov rezultat koji on postigao za 2 godine.
Za 2 godine treniranja. U suštini prve godine jedva ispod 12 sekundi spustio. Nisam ga previše forsirao na trenizima. Ove prošle sezone radili smo malo ozbiljnije i samim tim rezultat je ozbiljnije napredao. Sad smo još uozbiljili priču, tako da očekujemo.
Sa koliko godina se inače počinje?
Inače, pa ovako, atletika bi trebalo već od početka osnovne škole. Znači već 6-7 godina. Naravno, treba menjati sportove zarad razvoja celog tela, ali atletika se trenira od rane mladosti.
Ajde da čujemo, Vladane, kako izgleda tvoj dan sada od kada se intenzivno baviš atletikom? Ti sad imaš 18 godina,
da,
četvrti
da,
si razred ekonomske škole. Dobro. I kako izgleda sad tvoj dan?
Pa recimo...
Od kad je atletika ušla u tvoj život?
Ima obaveza, naravno, potrebna su i odricanja, ništa ne može bez toga. Naravno, svesno da bi se došlo do nekog cilja.
Pa, ali recimo, kaži mi kakva su odricanja, na primjer.
Pa, eto, nema, recimo, izlazaka nekih do kasno uveče, vraćanje kući oko 3-4, to nikako. Naravno, piće, pušanje, o tome neću pričati uopšte. Toga nikad nije ni bilo. Slobodno vreme, toga nema, isto toliko kao što je bilo nekada.
Kako izgleda jedan trening u ovoj tvojoj fazi sada? Hoće pa, Aleksandar ili...
Može da. Trener da kaže. Konj je kompetentniji u svakom slučaju. Da.
Jedan trening, pa ono, standardno krećemo sa zagrevanjem, sa uvodnim tehničkim stvarima, sa zagrevanjem mišića za sprint, sa tehnikom sprinta, dok ne dođemo do glavnog dela koji je zacrtan za taj dan. Završimo taj deo koji obično traje nekih 70 minuta i onda polako hladimo organizam još nekih pola sata do završetka samog treninga.
Tako da šta ti, Vladane, najviše voliš u atletici? Od pa, ovih faza, na primjer, što je Aleksandar sad nabrojao.
Sve, hlađine. On to zna. Ne, stvarno sve. Jedva čekam da radimo posebno te glavne deonice ili skokove, zavisi šta je na repertoaru, toga dana, ali sve što je vezano za sprint bukvalno. Ne volim zagrevanje jer je ono najsporije.
Dobro, to je sad bilo šta najviše voliš u atletici. A sad, pošto ovo je emisija Vreme sporta i razonode, šta najviše voliš, na primjer, u muzici? Željko Stefanović je spreman da ti ispuni tu želju, a možda i dve.
A mi mu se zahvaljujemo. Što se tiče muzike, pa ništa konkretno, naravno sve zavisi od ambijenta, okruženja u kojem se nalazim, ali recimo kada imam malo slobodnog vremena, volim da slušam našu pop muziku, recimo.
E, zahvaljujemo na lepim rečima i mi odavde iz ovog drugog dela studija, no za taj pop bit će još prilike, mi jedva čekamo da čujemo još malo priče, dakle, o uspjesima ili bolje rečeno budućim uspjesima mladog atletičara i da čujemo također razmišljenja njihovog trenera. Podsjećam, ovu priču vodi naša draga Ana Tomašević.
Dok je trajala muzika, pridružio nam se i Vladanov tata Dragan. Dragane, dobar dan i vama.
Vama također.
Vas sam pozvala zbog toga što znamo da je atletika sport u koji se u Srbiji ne ulaže mnogo. I kod takvih sportova obično mnogo toga, posebno finansijske prirode, pada na teret roditelja. Pa sam vas zvala da vas pitam kako to izgleda iz prve ruke.
Pa da vam kažem, to ste u pravu. Nažalost, u Srbiji atletika spada u takozvane male sportove, tako da bez priče roditelja, familije, tetaka, baba, već kako to ide, teško da bi nešto uspelo. Eto, konkretno određene pripreme, takmičenja, Vladan je već stigao u određeni stadion nekih inostranih takmičenja, znači sve su to lepi pozivi, ali bez novca ne može da se ode ni u Budimpeštu, ni u Ohrid, ni u Bar.
Koja je onda motivacija bavljenja sportom ako se ne pođe od toga da se sportom baviš da bi od njega zaradio?
Pa ja iskreno mislim da se deca bave, pošto sam sad ubacio, ja se izvinjam, mislim da je to samo ljubav prema sportu. Ako ne postoji ta druga.
Apsolutno u pravu, trener, da. Imamo nešto što niko drugi nema, mogu slobodno da kažem, a to je ta čelična volja za radom, za rezultatima, da uradimo nešto, da pokažemo u stvari koliko vredimo.
Hteo bih da dodam da se bar ja sam isto bavio mnogim sportima, no ranije na atletici sam stekao najviše prijatelja koji su mi, evo, mogu da kažem slobodno, prijatelji ceo život. Znači na atletici, ja prošao sam
obično ta druženja se vezuju za kolektivne sportove.
Da, ali ovde ste sami sa sobom na treningu i morate sa nekim da podelite ako ste uspjeli da ostvarite nešto dobro ili niste.
Ajde da svodimo razgovor, samo prvo Dragana još da pitam kao roditelja, šta će za njega biti zadovoljstvo, šta on smatra svojim ciljem i uspehom kada je Vladan u pitanju?
Pa moj apsolutni cilj i uspeh je ako Vladan bude zadovoljan i ako bude imao ovu energiju i ovu ljubav koju ima prema atletici. Dok god toga bude, mi smo uz njega, apsolutno nema veze sa rezultatima, plasmanima, zapravo mislim da koliko on radi, tako će se pokazati rezultati, tu novac naravno ne postoji, tu postoji samo ulaganje, ali ima nešto kad je vaše dete zadovoljno, ja mislim da je to nešto što mene kao roditelja ispunjava, što ne može da se baš sve plati novcem.
Ajde, želim da čujemo koje ono beše vreme na 100 metara.
11.29.
Dobro, a u 2011. da čujemo, Vladane, tvoj plan?
Pa, s obzirom da se baš trudimo da napredamo, da nam je veoma bitna sledeća sezona, iskreno se nadam da će to biti ispod 11 sekundi.
Osim novog rekorda, tebe ove godine čeka upis na fakultet.
Tako je.
Sad samo da vidim kako to si zamislio da uskladiš predavanja.
Pa verujte,
osim
mi
trčanja za autobusom.
Može se sve postići uz dobru organizaciju i treninzi i škola i devojka, društvo, sve može.
Ne sumnjaš da ćeš uspeti?
Ne sumnjaš.
Ne sumnjamo ni mi, hvala Anito Baširić i eto, čuli smo, novi talenti stižu, blago našoj atletici, kraljici sportova, uživat ćemo, znate već da atletika u programu Radio Beograda 1 ima značajno mesto, ne samo zbog naše krosa, već zato što je poklanjamo dužnu pažnju jer je divan i zdrav sport, a volimo da podelimo sa vama i neke lepe čestitke.
Slušalcima Radio Beograda emisije Vreme sporta iz Razonode, srećno novogodno i božićne praznike želi Saša Đorđević, prvi državljanin Republike Srbije koji je dva puta preplivao La Manš.
I dva puta, nije mu jednom bilo dosta nego dva puta, dobro, svaka čast majstore, gde god da je, mi ćemo ga naravno uvek rado čuti posle po povratku, tako je bilo i ranije. A sećate se Štrumfova koji se evo kažu, svuda u svetu vraćaju na veliku scenu i naravno legendarnog Gargamela koji kaže, mrzim Štrumfoje. Za Štrumfetu nije ništa rekao, to je malo prećutao, muška posla. No, u Kruševcu postoji, pretpostavljam da ste to čuli, udruženje ortodoksnih namćara i zaista se trude da održe nivo. Na nivou su namrgođeni, natmureni i imaju neke svoje nepisane, ali i pisane kanone i zakone. Drago nam je što će nam o tome pričati Zvonko Rajković, predsjednik udruženja namćara. Jedva čekamo da čujemo.
Tačan naziv našeg društva bio bi Humano društvo Dobra narav, Ugurzuzi, Baksuzi, Namćori, ostale fele i ženska sekcija. Tako da svako može sebe tu da pronađe i da postane član našeg društva. Kruševljani važe za duhovit svet koji voli da zbija šale na svoj tuđ račun. A mnogo puta su pokazali i dokazali da imaju široko srce spremno da pomogne svakom koji je u nevolji. Poznato je da su 30. godine prošlog veka zapamćene kao teške godine, jer svetska ekonomska kriza nije mimoišla ni jednu pa ni našu državu. Tada se osnivaju razna humanitarna društva koja bi pomagala gradsku sirotinju, a jedno od najpoznatijih je to u Kruševcu koje je bilo, jer mi Kruševljani ne bi bili to što jesmo ako ne bi bili originalni u svemu, pa su tako i osnovali naši stari društvo koje se zvalo Društvo Baksuza, Ugursuza i Namćora. Društvo je osnovano na Svetog Tomu 19. oktobra 1929. godine i to je društvo jedino ostalo aktivno do dana današnjih, jer to je najneobičnije društvo po nazivu u svetu. U početku društvo je imalo oko 360 članova i taj broj rastao svake godine i zbog velikog interesovanja društvo osniva svoje sekcije u Trsteniku, Šapcu, u Beogradu. Sedište naše sekcije u Beogradu nalazilo se u kafani kod dva pobratima, u Poenkerovoj 35, a naš ogranak zvao se Muka. I imali smo jedan ogranak na Čukarici sa ženskom sekcijom, ta dva društva u Beogradu imala su oko 500 članova. Na osnivačkoj skupštini doneta su pravila ponašanja koja važe i dan danas za naše društvo. I sad bih vam ja pročitao neke izvode iz tih pravila ponašanja. Prvo i jedno pravilo je, po dolasku u kafanu, pošto smo svi baksuzi, namćori, ugursuzi, ne sedimo normalno, nego za stolom okrećemo jedan drugom leđa. Prvo kolo koje se igra na našoj zabavi zove se baksusko kolo i igrači se hvataju naopako. Jedan gleda u sredinu kola, drugi gleda kontra. Jedno od osnovnih pravila naših je ćutanje zlato. I ko prekrši ovo pravilo plaća kaznu. Na prvim okupljanjima postojalo je petočlano sudsko veće koje je prekršiocu određivalo kaznu prema imovnom stanju. Tada je data odluka da se godišnje okupljanje baksuza i ugursuza i namćara održava na najmalerozniji i najbaksuzniji dan u godini, a po narodnom verovanju to je 9. utorak posle Božića. Jer u narodnom kalendaru o 9. utorku piše: utorak važi za manje srećan dan, a najzlosrećniji među utorcima, odnosno utornicima, je 9. utorak računajući od Božića. I tada se smatralo pogubnim ako se što ovoga dana izrađuje od muškog odela ili preobuke, ili na njima prišiva ili radi. Jer onoga koji nosi to odelo metak traži i pogađa. Stoga su majke strogo pazile kada pada 9. utorak i branile su da se tako što čini, da bi se izbjegle posljedice na 9. utorak, osim što nisu tkale i krojile ništa za muškarce, žene nisu radili ništa što je domaće, a muškarci nisu radili poslove sa stokom da ne bi tokom godine u njoj bilo štete. zato se moglo raditi u bašti, a oni koji su surevirni ne treba da brinu. Najbolji način da utorak ne bude crn dan je da ga provedu veselo zbijajući šale na svoj tuđ račun. Čuveni je govor jednog od članova našeg društva na osnivačkoj skupštini. Nas namčare, baksuze i ugursuze smatraju za najgore ljude bez naše krivice, a mi smo najbolji ljudi na svetu. Recite mi ime jednog baksuza koji je recimo proneverio milione, a da mu dlaka sa glave nije falila. Najvažnija odluka od svih ovih odluka koje su donete tada je bila da se sav novac isključivo upotrebi za kupovinu preobuke od donjeg rublja do opanaka za darivanje 13 dece za Vrbicu. Novac je prikupljan od kazni koje su plaćali prekršioci pravila čutanje i zlato i od uplata koje su uplaćivane na naš račun. Ove godine naše društvo je kupilo odeću za 78 dece, a u zadnjih 10 godina mi nagrađujemo dva najbolja maturanta kruševačkih srednjih škola sa maturskim modelom ili maturskom haljinom. Naše društvo je pored humanitarnog rada poznato i po tome što čuva i specifičan humor našeg kraja. Od naših članova je potekla ideja za organizovanje sada već poznatog i čuvenog međunarodnog takmičenja za karikaturu i satiru Zlatna kaciga. Mnogi bivši i sada aktivni sportisti bili su članovi našeg društva. Da navedim njihova imena i prezimena, to Kruševljanima ništa ne bi značilo, zato ću reći njihove nadimke i svi će znati o kojim ljudima se radi. Firga, Aca Grba, Đuka, Česa, Grof, Mika Bakrače, Čoče, Mića, Božja Volja, Perka i tako dalje. Čuvene su anegdote o našim fudbalerima, jedna od najpoznatijih je anegdota vezana za Ratomira Matića Đuku. Kada je na jednoj utakmici za Car Lazar postigao dva gola, a posle drugog gola skinuo kopačke i krenuo u slačionicu, trener ga je pitao: "Đuka, gde si pošao?" "Pa treneru, ja dao dva gola, neka svi iz ekipe daju po toliko, gde bi nama bio kraj."
Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilog, natakne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem džipađije, dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate, materim.
Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću ono našu kućerdu na lakat, ma neke sto put jedina. Da kupim četir konja besna, da ih u oblak pregne, pa s tobom di nas niko ne zna, uteknem.
Ja ne volem kad mi gaće uđu, di već uđu, te što brinu brigu tuđu, košticu u štrudli od višanja. Ja ne volem zatucane gratis kravataše i pohondre što se plaše da dobiju rak od razmišljanja. Ne volem onda krvoločne pse i gospodare, nađubrene trotoare, maskirne kad navale na penđer. Ne volem one lopuže što voze tuđa kola, znaju azbuku do pola, miču usnama dok sriču penđer. I ne samo da ne volem, nek malo i se gadim protiv.
Al tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću ovu našu kućerdu na lakat, pa neke sto put dedina. Da kupim čamac na dva vesla i onaj šešir rogozan, pa tebe dinas niko ne zna, odvozam.
E onda ne volem šizove i nervne bolesnike, prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke, da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girtlu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem i
izbore, televizor, plakate, dosta ako Boga znate, ludnica je kanda otključana, širom ostala, proverte, molim vas.
Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću onu našu kućerdu na lakat, pa neke stopu dedina. Da kupim malicu od peska, na njoj šumarak nakrivljen, da tebe di nas niko ne zna sakrijem.
Šta je ovo solo? Ne volim solo. Tu je onaj sopran saksofon, to tek ne volim. Žene, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš flogging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, il se prosi, il se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše, crne rolke i sektaša, ne padam na Tibet ili Burmu, ne volem. Škrtariju, intelektualce koji važno vrte palce, kupiš i za špricer i kavurmu, koju ja lično isto mislim da na kavurmu ne volim.
Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću onu našu kućerdu na lakat, pa neke stopu dedina.
Napuklo srce na dve pole, ljubav je teret pregolem, baš ni to što te toliko volem, ne volem.
Joj, ovo što ne volem ovako kad se završi pesma, ko racije?
Baš je logično šta?
Ko da je upao nešto, šta je?
Logično.
U logiku te volem, evo, tu si me našao.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ovo je program koji ima herc, kako bi rekli ljudi koji nas slušaju širom sveta, jer čuli ste drugi dan Božića i opšte ovaj divni praznik obeležen je širom sveta i mi smo se trudili da to pokrijemo, odnosno da čujemo kako su naši ljudi proslavljali, kako se družili i kako je bilo zaista lepo širom sveta na ovaj divni dan ili na ove divne dane. Idealna prilika je sada da čujemo i uvaženog fudbalskog stručnjaka Miću Duvančića. Dugo nismo čuli ništa o njemu, a znamo da je bio i te kako poznati čuven trener koji je mnoge fudbalere podučio ovoj veštini. Sa Mićom Duvančićem razgovara naš uvaženi kolega Tomislav Sandrić.
Ko bi zaboravio takvu fudbalsku legendu kao što je Mića Duvančić? Gospodine Duvančiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo kažem, ko bi zaboravio, sigurno da i u vama kipti ta neka sreća zbog svega onoga što ste uradili u vašoj fudbalskoj karijeri. Samo da podsjetimo, i Hajduk, i Partizan, i Radnički, i brojni klubovi u Turskoj, jedna bogata fudbalska istorija.
Vreme je prošlo, bilo je interesantno. Ja sam zadovoljan sa onim što sam učinio u životu, što mi je želja bila ipak da treniram i velike klubove. Uspeo sam, koliko sam učinio, to je ostalo zapisano i zna se.
Kada biste birali između Radničkog, Hajduka i Partizana, koji bi to bio klub koji bi bio na prvom mestu?
Meni su ti klubovi posebno bili interesantni. Ono što je moja želja bila, jer ja sam ponikao igru podmatku Partizana i posle u prvom timu bio, pa bio i trener Partizana. Meni je posebna želja bila da s Partizanom napravim nešto više. Međutim, ja sam došao malo u nezgodno vreme kao trener Partizana, kada se Partizan maltene borio za opstanak. Znači, nisam izabrao baš pravi trenutak da dođem u Partizan kad se bori za prvo mesto. Ono što mi je ostalo u uspomeni, a to je moje bivstvovanje u Radničkom iz Niša. ja sam bio tri puta i to prvi put kad sam bio, bio sam opet kad je tim borio se za opstanak u ligi, pa smo onda pravili tim i tu sam bio najduže, zadržao se 2 godine, tako da sam s puno volje i s puno želje napravio jednu ekipu koja je kroz godinu dana posle mog odlaska ta ekipa uspela da se plasira u Evropu i da se bori sa evropskim timovima. Nišlije su me smatali svojim građaninom, jer sam, kažem, tri puta bio, ni u jednom klubu nisam bio, tri puta koliko u Radničkom, i mislim baš da sam ostavio traga, bar za to vreme, u Radničkom.
Evo sada teku vaši penzionijski dani, vi ste na relaciji Beograd-Ribarska Banja, koliko ja znam, kako vas služi zdravlje?
Ja sam u selu koje se zove Dvorane, mogu vam reći, eto, kad me već pitate za zdravlje, da sam ja uzeo sada pre 3-4 meseca i ekipu tu seosku vodim i osnovao sam školu dečaka od 6 do 15 godina tamo, tako da imam jedno 40-ak dečaka iz osnovne škole koje je podučao fudbalu i mogu vam reći da mi je jako lepo da se bavim još uvek sa fudbalom, a ovu stariju ekipu koju vodim u najnižoj ligi, ove godine smo prvaci, tako da ćemo već u viši rang ući, tako da imam dosta vremena, pa eto, pomažem da se malo i u selu podigne, a verujem da će tu biti igrača za jače klubove.
Sigurno da se kroz takve aktivnosti i mladost vraća. Imate li vremena da pratite naš fudbal, da pratite naše klubove, reprezentaciju?
Pa ja pratim, ali ne onako kako bi pratio da se ozbiljno bavim tim poslom. Jer ja više nisam zainteresovan za neki profesionalni posao. Ovo što radim, dole to radim volonterski, tako da je to čisto na prijateljskoj jednoj osnovi. Ali tu i tamo pogledam utakmice na televiziji ovi naši ligaša iz Jelen Superlige. Pa mogu vam reći da sam razočaran sa igrom tih timova i sa ligom koja postoji sad. Neverovatno je da ima tu klubova koji u ono vreme kad sam ja bio trener verovatno nisu bili ni drugoligaši. A sada su postali prvoligaške ekipe, tako da malte ne mali gradići imaju predstavnika svog u prvoj ligi.
I da vas za kraj pitan, gospodine Duvanžiću, zagovara se regionalna liga. Vi ste bili trener u onoj velikoj Jugoslaviji. Vaše mišljenje o toj ligi?
Pa mislim da bi bilo dobro da se to organizuje. Ipak bi bilo boljeg fudbala. Sigurno bi bio bolji nego što je sada u pojedinim, nazovimo, državama. Tako da bi bar i oni koji su još uvek živi i sećaju se tih klubova, mislim da bi mogli da vide i bolji fudbal i da bi bilo interesantnije ne samo i za publiku, nego bi bilo interesantno i za sve ostale i rukovodstva i da bi fudbal bolje napredovao. Došlo bi onda isto što je bilo i ranije, da se okuplja sve bolji i bolji igrači i jači i jači klubovi bi bili. Mislim da bi se ipak malo povratilo onaj ugled fudbala koji je imao u onoj staroj Jugoslaviji.
Hvala vam, gospodine Duvanžiću, da vam poželimo puno zdravlja i naravno da vas podsjetimo da ste ostali u sećanju mnogih koji su voleli i vas i dobar fudbal.
Hvala i vama na pozivu i sve najbolje.
Ja sam fudbalski trener Đorđe Koković i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Vlade Radičević odabrao je iz mnogo razloga jednu zanimljivu temu, Košarkaški savez Srbije u 2011. godini. Šta nas čeka u ovom sportu koji je sve do nedavno bio najtrofejniji? Znamo da je u klubskoj košarci Partizan u jakoj grupi G, želimo mu sve najlepše u takmičenju za Ligu šampiona, ali košarka u ovoj sezoni iz ugla Vlade Radičevića.
Dolaskom na mesto selektora, proslavljeni stručnjak preporodio je reprezentativnu košarku i na Evropskom prvenstvu u Poljskoj 2009. posle 7 godina doneo Srbiji medalju. Odličan sistem rada Ivković je brzo uspostavio i svi se slažu da je rešavanje njegovog statusa jedan od glavnih prioriteta u novoj godini. Pred kraj prošle došlo je do susreta rukovodstva Saveza Ivkovića u Atini, ali ništa konkretno nije dogovoreno. Po rečima predsjednika Saveza Dragana Kapičića, tom prilikom dogovoreno je samo da se sačekaju izbori u Savezu, a onda da se to pitanje stavi na dnevni red.
Rešavanje statusa selektora će se dogoditi u prvom delu, u prvom kvartalu. Očekujemo njegovo izjašnjavanje, ja se nadam pozitivno, upravo po završetku te izborne skupštine.
Predsednik Saveza potvrđuje da novčana dugovanja prema selektoru još nisu regulisana, ali uprkos finansijskoj krizi očekuje da će novac biti obezbeđen.
Prema Ivkoviću postoji jedan određeni dug za koje smo mi se ih dogovorili da se reši upravo do tog momenta kad će on i dati svoje mišljenje o daljem radu u organizaciji, a taj dug će, nadam se, biti rešen upravo iz onih izvora koji očekujemo i koje su praktično definisane. Tako da mi očekujemo i verujemo da će to biti sve nivelisano upravo do momenta kad će on dati svoje mišljenje o daljem radu u organizaciji.
Trenutna dugovanja Saveza mere se stotinama hiljada evra, a po rečima Kapičića, bez obzira na to, želja aktualnog rukovodstva bila je da se pitanje statusa selektora reši što pre. Međutim, sam Ivković želeo je da sačeka predstojeće izbore koji će biti održani početkom aprila. U međuvremenu, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac apelovao je da Košarkaški savez u najkraćem mogućem roku otkloni sve dileme, jer u ovoj godini reprezentaciju očekuje Evropsko prvenstvo u Litvaniji, koje će biti kvalifikaciono za odlazak na Olimpijske igre u Londonu. Zato se u Savezu Evropski šampionat u Litvaniji doživljava na poseban način. Također, Košarkaški savez Srbije imaće u prvoj polovini 2011. značajne izborne aktivnosti.
Takmičenja pre svega na svim nivoima, što bi rekli, kad su pitanje selekcije mlade, i normalno seniorska koja ovog leta nastupa na Evropskom šampionatu u Litvaniji. Dakle, jedan šampionat koji nije uobičajen u što se tiče značaja, već vrlo značajan upravo zbog toga što se preko određenog uspeha na tom šampionatu kvalifikuje za olimpijske igre. To je što se tiče takmičarskog plana, što se tiče plana na nivou organizacije, pred nama su izbori, odnosno mandat do sadašnjeg rukovodstva ističe negde u aprilu i pred nama su izbori, skupština, dakle promjena statuta za koje smo se već prilično jasno opredelili. Nadam se da će biti usvojena, te kao nova suprava sa novim statutom evidentno ili nadamo se da će biti mnogo efikasniji rad.
Pred košarkaškom organizacijom je dosta obaveza u 2011. godini. Pre svega takmičarskih, ali jasno je da će do održavanja izborne skupštine u aprilu najveći deo aktivnosti biti usmeren ka izboru novog rukovodstva.
Zajedno mogli smo dugo, sami nijedan tren. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje, radosti stare u nama još postoje. Ljubavi mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi mladosti moje, želim još nežnosti tvoje,
radosti stare u nama još postoje. Ako si cvet, onda sveni, prošlo je vreme cveća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ljubavi, mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi, mladosti moje, želim još nežnosti tvoje. Radosti stare u nama još postoje. Ljubavi, mladosti moje, gde živiš sada? Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi, mladosti moje, želim još nežnosti tvoje. Radosti stare u nama još postoje.
Ja sam najbolji sportista 2010. godine Zoran Arunović i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i raznota.
Trenutak je da čujemo i priču o vaterpolistima, jer ide nova sezona, navikli su nas vaterpolisti na sjajne uspehe, neka takva bude i 2011. Nećemo se buniti. Milan Biković.
Partizan je nedavno u Grčkoj relativno lako savladao Olimpijakos. Naravno da je i na Banjici favorit, ali tu ulogu treba i opravdati ozbiljnom igrom. Svi se nadamo da će crno-beli zabeležiti novu pobedu i načiniti važan korak ka drugom krugu takmičenja. Golman Slobodan Soro.
Kao i svaku utakmicu, da li ona bilo kod kući ili u gostima, jedno je ono što se kaže stanje na papiru, a drugo je odnos snaga u vodi ka potru utakmica, kako će to da izgleda, kako će koga da krene, to je već neka druga priča. Evo, počinje nam drugi deo ovog evroligaškog dela, od tog prvog dela po grupama. Imali smo takav neki polovičan učinak. Sljedeći deo utakmice su nam najveće važnosti, jer mi sa pobjedom u Beogradu protiv Olimpijakosa i sa pobjedom u Barceloni praktično o sebi obezbeđujemo prolazak u narednu fazu takmičenja. Sigurno da nam je bitno, igramo kod kuće, hoćemo, eto, kažem, već nekoliko navrata sam rekao da dajemo sve od sebe da pokušamo da vratimo onaj nivo i kvalitet igara koji smo pokazivali cele prošle sezone, dajemo sve od sebe i nadamo se da će rad da urodi plodom.
Pitanje koje se vrlo često postavlja u poslednje vreme, koliko Partizan objektivno može u ovoj sezoni?
Objektivno može puno, može, ako ništa drugo, isto ono što radio prošle godine. Mi imamo ekipu, imamo kvalitetne igrače, imamo zrelu ekipu koja je pokazala već prošle godine šta može. Ja ne vidim zašto je to sad ovako krenulo u nekom pravcu koji nije niko očekivao, ali ja i dalje verujem u ovu ekipu i verujem da mi možemo puno, puno toga i nadam se da ćemo to i pokazati.
Soro ima velike ambicije na klubskoj sceni u Evroligi, a razmišlja i o reprezentaciji i najvažnijem takmičenju ove godine, svetskom prvenstvu u Kini.
To je najvažnije takmičenje, da pokušamo da odbranimo ono zlato koje smo osvojili pre dve godine u Rimu. Pre toga imamo tako neke povremene akcije s reprezentacijom, to je svetska liga koja se odigrava, jedna utakmica mesečno se odigrava, sledeće nas očekuje u Španiji, u Barceloni sa reprezentacijom Španije. Tim ćemo, da kažem, prvu fazu tog grupnog takmičenja proći, posle da igramo revanš utakmice. Za sada smo dobro počeli, imamo dobre šanse za osvajanje prvog mesta u grupi, a samim tim i za kvalifikovanje na finalni turnir koji se igra u Firenci. Na našu sreću imamo samo dva takmičenja, a to je Svetska liga i Svetsko prvenstvo, i plus na sve to nemamo nekih 2-3 meseca kao što je to do sada bila praksa, nego samo nekih 6 nedelja priprema do početka Svetskog prvenstva. I lično mislim da će to nama odgovarati, da ovako prilično sveži i odmorni odemo na to svetsko prvenstvo u Šangaju i i opet da pomenu, pokušamo da odbrojimo to zlato koje smo svojili Rim.
I još da podsjetimo ljubitelje vaterpola, posebno navijače Partizana, da je meč Evrolige crno-belih sa grčkim Olimpijakosom u nedelju u 20 časova.
I brzom brzinom da se podsjetimo ko je sve bio sa nama i ko je činio sastavni deo emisije Vreme sporta i Razonode. Danas su nam društvo pravili s leva na desno Zorana Arunović, Danijela Nikić, Branislav Moro, Ratko Pavličević, Vlastimir Vujić, Saša Mali Markov, Miroslav Ostić, Bane Janković, Borislav Branković. U emisiji učestvovali i Milijan Stojanić, Svetlana Kitić-Magić, Dragomir Vukićević, Milan Bigović, Branko Žikić. Puni doprinos dali i Tomislav Santrač, Lidija Mihajlović, Slobodan Soro, Đorđe Koković, Dragan Kapičić, Dragana Rodić. I to nije sve, jer sa nama su bili i Saša Blagojević, Goran Stevanović, Miroslav Nešić, Vlada Stanković, Milan Andžić, Radovan Ćurčić. U emisiji učestvovali i Robert Prosinečki, Vlade Radičević, Vladan Leu, Aleksandar Đorđević, Ana Tomašević, Dragan Leu, Zvonko Rajković i Mića Duvančić. Svima hvala iskreno i od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme sporta i Razonode za subotu 8. januar 2011. godine. Tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov i Aca Kostić, muzički urednik Katarina Epštin, producent emisije Svetlana Stevanović. Preporučujemo vam da ostanete uz program Radio Beograda 1, a u ime svih koji su boravili u vašim radioaparatima i domovima od 15:30, srdečno vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Prijetno. Thank you.